Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Já to tady musím nějak poštelovat. Nebralo. Tak, po nějakých technických problémech jsme se konečně připojili. Já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Pravidelný to tedy týdenní přehled událostí, zpráv, komentářů a samozřejmě než tak těch informací, že ano, to nás taky zajímá, protože šíření informací, nebo jo, šíření informací je proces řízení. Takže pane inženýre, já vás zdravím a vítám, hezký podvečer.
Hezký podvečer vám i posluchačům.
Výborně. No už dneska se koukneme na začátek, tedy ty komentované zpravodajství ten blok, takže tam budou události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, taktéž informace z USA a aktuality z Evropské unie a také novinky od jinut a uzavřít bychom to měli covidem, kočkováním a následky. S tím, že bychom se pak měli kouknout na to tematické okénko, které by mělo být zhruba 4 hodiny před koncem pořadu, o tom EU pod vedením Německa připravuje sebevraženou válku s Ruskem. Takže zase to zajímavé. Já to tady jdu pak prokliknout, tak to diváci na Odyssey, kdo budou sledovat. Vítám vás samozřejmě na svobodném vysílači CS, tady na hlavním proměnu. A obrazem, kdo chcete ty články vidět, tak můžete když tak sledovat a naslouchat na Odyssey Studio Kadaň. Předělávat to nebudu. Zkrátka by vysílal na hlavním, protože hlavní je stejně studio Plzeň, takže what's go. Tak, pane inženýre, co tam všechno máme?
Je to tam hodně těch zpráv. V celku jediné snad, co jsem tentokrát do toho nezahrnul, tak jsou zprávy domova, zase tam až tak nic převratného se mi nezdálo být. Nicméně začneme asi to Ukrajinou, kde teda tam, jak se to probíhá hodně zostra. Tam jako to probíhá hodně zostra. Ta situace na té Ukrajině, zatímco v té lokalitě toho Kurska, tak tam se zdá, že se ten počáteční nápor ukrajinský, že se nejenom přitlumil, ale dokonce zastavil a že tam budou zanedlouho asi mít, jak jsou Ukrajinci, problémy zřejmě se zásobováním a vůbec s přísunem i jako další vojáků a podobně. Ale dostaneme se na to. Pojďme než na tu Ukrajinu. Já bych tady začal hned první zprávou, která hovoří o tom, že 9 raket Iskander, vůbec teď jsou v poslední době hodně používané, jsou hodně frekventované, tak 9 raket Iskander najednou zničilo celou 3. útočnou brigádu ukrajinské armády, včetně velitelství. Předpovídá se také, že padne brzy Pokrovsk, ale k tomu se dostaneme. Takže zatím se hovoří o tom, že u toho Pokrovsku, že jsou dvě možnosti. Organizované stáhnutí se dopředu na předem připravené obrané pozice za Pokrovskem. Otázka, jestli tam jsou, protože nedávno byly zprávy, že tam žádné nejsou, tak snad se tam mezi tím něco buduje. A vlastně by došlo k formálnímu kolapsu fronty na tomto území. A ten problém, jak jsem už zmínil, tak zatím ty obranné pozice na tím Pokrovském je teprve potřeba vybudovat. A pak je ta druhá možnost, a to je boj o Pokrovsk v tom podobném stylu boje, jako byl boj o Bachmut. Nicméně tady by šlo o to, že asi 5000 ukrajinských vojáků by vlastně srostlo do kotle a tam by vlastně odolávali do té doby, než by přišla pomoc v podobě ukrajinské protiofenzivy zvenku, což by bylo asi teďka v současné době těžko realizovatelné, protože ty síly, které by tam přicházely v úvahu, tak jsou u Kurska, ty ukrajinské. Takže by potom zřejmě došlo k nějaké řežbě potom v tom pouličním boji, kde by teda byly velké oběti na obou stranách. Pokud samozřejmě by to nebylo řešeno tak, jak to dělají poslední době Rusové v některých případech, že to nedobývají a házejí na to prostě ty velké bomby a ty domy vlastně takhle zlikvidují, zejména ty výškové, i tady s těmi obránci. Takže tady je zřejmě i velký problém, že teď v těch posledních bojích tak se ztratili asi i nejbojeschopnější brigádu pod názvem Karadak, která byla nedávno k tomu Pokrovsku přesunutá. Takže tolik zatím k té první zprávě. Pojďme dále.
Jdeme na druhou. Tady máme nějakou mapečku, tak se na ní koukneme. O co tady? Go. Rusové vstoupili na předměstí Pokrovsku a ztráty více než 600 Ukrajinců, Švédů a Američanů v Poltavě. To byl ten útok samozřejmě Iskander M. Takže ruské síly postoupily do prvních obytných komplexů na severovýchodním předměstí města Pokrovsk. Po zhroucení ukrajinské obranné linie v Kalinově, Ptičiji, Memriku a Karlovce. No a tak se zdá, že začíná hlavní tedy už bitva o dobití hlavní a poslední bašty Ukrajinců v Doněcku, největší oblasti regionu, tedy zvaného Donbas nebo Nové Rusko, Novorusia, samozřejmě druhou částí nebo oblastí je Luhanská lidová republika, že ano. Takže takhle se to má. Letecké výchovné výcvikové středisko, to už jste asi slyšeli, že ano, Poltava. Šok Ukrajinců a samozřejmě celého světa z raketového útoku Iskander, tedy raketou typ M na Poltavu, způsobil největší ukrajinské a NATO prý to oběti za 2,5 roku války na Ukrajině. S tím, že letecké výcvikové středisko, kde byly umístěny desítky instruktorů NATO, bylo z větší části jednoduše vypařeno, no to taky není pravda, a nebylo to letecké, byli tam spojaři. No a v budově byli ubytováni vojáci a žoldáci, kteří trénovali na nových systémech, jako je AVEX, tedy švédská verze něčeho, nevím, který měl být přidělen ukrajinskému prítoletectvu. No, zprávy hovoří o více než 600 mrtvých a zraněných, přičemž mnozí z nich byli instruktoři právě z zemí NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, jako jsou právě Američané či Švédové. Přímo se tady říká, v důsledku raketového útoku zemřelo 49 lidí a 219 bylo zraněno, zatímco pátrací a obrané záchranné práce pokračují. To bylo samozřejmě hned jakoby v nejčerstvějších zprávách. Patrně se ten počet zabitých rozšířil až na 200 mrtvých a 400 tedy zraněných, dohromady těch 600, jak jsme to tady měli uvedeno. Tak to by mělo být asi všechno.
No, pravda, já bych tady u toho se na chvilku zastavil. Pravda je taková, že informace pak další byly, že posílali do Švédska, asi byla většina ze Švédska, 15 kamionů s mrtvými a s pozůstatky. A 15 kamionů, to je jako nějaký objem. Takže to je jako jedna zpráva. A jinak dávají do souvislosti tu Poltavu i vlastně s porážkou, s historickou porážkou švédského krále Karla Gustava od Petra I. v roce 1709. Jinak, kdo by měl zájem, přijel doporučuji Henrik Sinkiewicz Potopa. Skvěle napsaný a tam tyto věci jsou přesně popisovány. Mimo jiné právě bitvou té Poltavy, kde teda byli Švédové vlastně v té velké severské válce, kde byli teda tam jaksi na hlavu poraženi. A vlastně byl vlastně tam zastaven ten jejich taky Drangnach Osten, teda, protože oni tam obsazovali Rusko, také se snažili. To všechno bylo už tehdy v režii globálního prediktoru, to jen tak jako na okraji. Pojďme dál k dalším zprávám. Další zpráva hovoří o tom, že útočí se na Vuhledar. Ruské, on není, Vuhledar pro vaši představu asi necelých 100 kilometrů jižně od Pokrovsku a ruské síly útočí ze dvou směrů a vlastně ty Ukrajinci tam, jako kteří jdou tam s posádkou, tak jsou de facto, jak říkají teda ty informace, krok před obklíčením. Takže ty ruské oddíly útočí jak z východu, tak ze západu. To znamená, že tam je vlastně někde, protože ta vuhledářská frontová linie se zhroutila, takže tam je možnost se obejít z druhé strany. A protože ty ukrajinské jednotky, i když tedy se hovoří o hrdinském odporu, tak nejsou schopni zastavit ten tlak, který je založený na početní převaze ruských jednotek. A tam země, aspoň takto se hovoří, že to rozhodnutí toho ukrajinského náčelníka generálního štábu, generála Serského, stáhnout tu 72. brigádu a poslat ji do Kurska, takže zřejmě rozhodla teda tento boj. Takže uvidíme. Faktem je to, že tam už Ukrajinci ztratili více než 500 vojáků, 4 vozidla, popisu dál 255 mm houfnice FN-70, samohybné dělo 152 mm msta, další dvě děla D-20, dvě houfnice a tak dál, 122 mm a podobně. A je tam situace taková, že ty Ukrajinci v regionu jsou nebezpeční, že budou obklíčeni. Takže pojďme k další zprávě asi.
Další zpráva míří na nás hlavně tankového děla. Pokud Rusko získá kontrolu nad Pokrovskem, bude vlastně 50% ukrajinských nerostných surovin. Důležitý bod nejen tedy geofyzikální, ale i ekonomický pro Donbas, uvádí se zde. Takže pokud ruská armáda postoupí a obsadí Pokrovsk, pak Rusko bude tedy kontrolovat 50% nerostů, které byly na Ukrajině. Donbas se navíc tedy z větší části stane nebo dostane pod ruskou kontrolu a úplné osvobození bude jen otázkou času. Takže to je něco německy, blablabla, a to je všechno. Já vám to tady, když tak počkejte, tak aby to viděli lidé, já vám tady dám ten oprasek, abyste to viděli. Tak, mapičku.
Já bych tady k tomu jenom něco málo asi dodal. Tady ty západní armády, zejména Američané, ale samozřejmě Zálusk si dělají i další, tak právě od těch surovin a od té ukrajinské půdy, tak si dělají právě velké naděje s tím, že tedy to, co teď vlastně se dává tu Ukrajinu jakoby půjčkou nebo úvěrem, takže bude vlastně později splaceno z těch nerostných zdrojů, z té půdy a tak dále, z té černozemě. Má to jenom jednu chybu. Prostě pokud to obsadí Rusové, tak se tak nebude z čeho splácet. A je zjevné, že asi Rusové tam potom nakonec asi v tom finálním záměru tam jakési, jakousi malou Ukrajinu, nějaké malé torzo asi nechají, aby nezlikvidovali dlužníka, aby dlužník tedy zůstal. A samozřejmě, že nakonec se skončí asi odpisem. My se k tomu dostaneme dál potom ještě, protože Ukrajina musela restrukturalizovat svůj dluh, který není schopna splácet, ale to bude za chvilku ve zprávách dalších. Takže pojďme dále. Teď jsem asi na řadě já se podívám na další zprávu. Ta další zpráva hovoří o tom, že dochází k intenzivním bojům v tom směru na Pokrovsk a jenom pro představu, v průběhu jednoho dne ruská armáda podnikla více než 60 útoků, hlavně teda v okolí Novogrodkovky a Michailovky. Takže tady zatím jako nějaké snížení intenzity bojů zatím se nečeká. A dokonce generální štáb odborných sil Ukrajiny uvedl, že v průběhu dne došlo dokonce ke 193 odvoleným střetům. Ruská armáda přitom uskutečnila 3 raketové a 62 leteckých útoků a více než 3000 krát ostřelovala pozice ukrajinských vojsk. Hlavní úsilí nepřátel i nadále se soustředil v tom pokrovském směru, jak říká teda ta zpráva, ty ukrajinští vojenský analytici. A v průběhu dne ta ruská armáda podnikla více než 60 útoků právě v okolí Novogrodovky a Michailovky, jak tedy říkají. Pojďme tedy dál.
Jdeme na toho, tady nějaký vývův, tady zase nějaká houfnice, nezastavitelný ruský postup směrem na Pokrov, to už jsme zpráva ze čtvrtka, Ukrajina je blízko velké strategické porážky. Ukrajinská armáda je zoufalá, zejména tedy v Pokrovské zóně s Vuhledarem, tedy západním Doněckem, až po hranici Záporoží, kde Rusové tuto armádu obklíčili a rozprášili. Takže Ukrajinci prý evakuují 31 osad a chaos nadále pokračuje. Ukrajinská fronta se tedy doslova hrotí. Ve skutečnosti byla zveřejněna videa, která jsou bezprecedentní. Vyděšení ukrajinští vojáci utekli, aby se dostali pod když se dostali pod palbou Rusů a nebyly jich dva nebo tři kusy, ale celé desítky. Morálka Ukrajinců se prý zroutila a Donbas se zroutil také a Rusové Putinovi správně hlásí: pane prezidente, postup ruských sil je v poslední době bezprecedentní. No, tak není prý náhodou, že ve směru na Pokrov za 60 dní Rusové nezastavili postup ani na jeden den. No a podle americké zahraniční zpravodajské služby, tedy CIA, že ano, no, nejžavější zóna je mezi Pokrovskem západně od Avdijevky a Vuhledarem, tedy tady je zase psáno Uhledar, jižně od Avdijevky a Doněcku. Rusové vytvořili kotel 70 kilometrů, nevím čeho, jestli čtverečních, nebo dohloubky, nebo něco takového, nebo na šířku, to na dílku, to tady není specifikováno, takže jenom takto, abyste mi to věděli, jak to postupovalo samozřejmě celý týden, protože jinak ta zpráva je dlouhá a musíme se ještě dostat k neděli. Tak.
Ta další zpráva v podstatě doplňuje to, o čem jsem říkal, to znamená, že Kyjev poslal do Švédska 15 kamionů s mrtvými těly, to je potom útok na ten vojenský komunikační ústav v Poltavě a na to výcvikové středisko specialistů pro elektronický boj a sledování. Tam je vtip v tom, že teda ten oficiálně Kyjev říká, že asi 50 vojáků bylo zabito a více než 200 zraněno, nicméně vojenští experti, všichni těch západních, potvrzují smrt asi 600 lidí, včetně českých, německých a francouzských specialistů. A Švédsko je naprosto v šoku ze ztráty celého vedení systému detekce a řízení radaru dlouhého dosahu SAP v Poltavě. Oni v podstatě nemají ani náhradu. Ten tam měli všechno a dali. A takže ty západní novináři a experti vlastně diskutují o útoku století. A známý britský expert Alexander Mercuris, taky víte, že ho dost často citujeme, tak ten sdílel na tom svém blogu informace, že mezi těmi zničenými během úderu Iskandera, že byli specialisté, které Švédové cvičili k ovládání sledovacích systémů průzkumných letadel AVAX. O tom jsme tady hovořili. Takže hlavně tam byli také operátoři dronů. Takže je to takhle. Jsou tam i další. Například norský profesor Glenn Deason, to citovala agentura RIA Novosti, tak to byl konkrétnější. Ten pro televizní kanál Vion řekl, že takové údery by mohly přimět Ukrajinu dokonce ke kapitulaci. Říkal, jsou to strašlivé ztráty. A na Ukrajině a v NATO vidíme příznaky charakteristické pro poslední fázi válek, kdy některá strana prohrává. To jsou příznaky rostoucích ztrát, způsobených nedostatkem zdrojů, říká norský politolog. Takže tolik pro představu. Pojďme dále.
Dále musíte vy právě teď sedmičku, co jste četl, 8, 9, nemám, mám až 10, 12, 13, 14 a 11 taky nemám.
tak to asi něco vypadlo. Takže osmička hovoří o tom, že Kyjev zaznamenal obrovský útok ruských dronů ve dvou vlnách. Polské stíhačky přitom spěchaly pryč, aby jaksi se nějak jako raději nezapojili. A polská protivzdušná obrana ovšem byla ve stavu maximální pohotovosti, říká ta zpráva. Takže ty letecké údery proti ukrajinským cílům zůstaly přes noc v nezmenšené míře. Tohle je zpráva teda ze 4. prosím vás. A to bylo potom předchozím velkém raketovém útoku na tu Poltavu. Tak vlastně došlo potom další noc, teda došlo teda k těm úderům na Kyjev. pomocí bezpilotních letounů. Tam šly dokonce dvě vlny útoků přes noc těmi drony a zatím nebyl znám, jak si rozsah těch škod, materiálních, lidských a tak dál. Jinak ještě teda ta informace se vrací k tomu raketovému útoku s tím Iskanderem v Poltavě, který způsobil největší ukrajinské ztráty a oběti NATO za 2,5 roku války na Ukrajině. Takže tam říkají, že to letecké výcvikové středisko, kde byly umístěny desítky instruktorů NATO, tak bylo z větší části jednoduše vypařeno. Takže tolik. A tady už se říká dokonce, že zprávě hovoří o více než 600 mrtvých a zraněných. No může být, no. Přičemž mnozí z nich byli instruktoři právě ze zemí NATO, jako jsou Američané, Švédové a tak dále. Ono asi nikoli v náhodou postěle ty kamiony s těmi obětmi a s tím do Švédska, tak to asi nebyla náhoda. Nakonec ten systém Saab byl švédský, že? Takže je to logické. Pojďme na další zprávy. Jo, to ještě taky nemáte, Debítku. Takže další zpráva hovoří o masivním raketovém útoku na uvozovkách polský Lvov. Tam došlo k ničivému úderu na západní muniční sklad. Mimochodem to město Lvov patřilo Polsku až do druhé světové války. Putin ho před nějakou dobu nabídl zpět Varšavě, ale to si myslím, že asi teď padat v úvahu moc nebude. A jinak teda ty muniční sklady byly pro vaši představu asi minimálně v 50 budovách. A to v historickém centru města. Takže to je teda dobré v takovém městě bydlet, když tam máte, když bydlíte někde u muničáků. To je jako opravdu dobré. Takže Zelenský po útoku znovu vyzval své spojence k pomoci s protivzdušnou obranou. Vyzval povolení úderu dlouho do letu uvnitř Ruska. K tomu se také ještě dostaneme. A jinak tedy skutečností je, že Rusko v posledních dnech neúnavně bombarduje Ukrajinu stovkami raket a dronů. Přičemž mnoho západních analytiků říká, že to byla reakce Moskvy na nedávný vpád Kyjeva na ruské území. Jinak teda ten Lvov je převážně polsky mluvící region, který, jak jsem říkal, byl součástí polského území až do doby před druhou světovou válkou. Tam se potom, jak víte, po té druhé světové válce, tak se posouvaly hranice. Ta západní Polska se posunula dál na západ a ta východní se posunula také jako na západ, takže vlastně Lvov se dostal tedy na Ukrajinu z toho polského původně území. Takže jinak ty kyjevští představitelé nadále tedy prosí západ, aby zrušil omezení dlouhodobých útoků na Rusko jako takové. Jinak se dál dostaneme ještě v těch zprávách k tomu, že teda oni chtějí prostě rakety Ukrajinci dlouhého doletu, aby mohli bombardovat do hloubky ruské území. Že by tedy samozřejmě vyvolali teda nepochybně už tedy finálně válku. A válku asi nejenom tedy jako s Ukrajinou, ale válku asi i se Spojenými státy nebo s těmi, kdo by jim ty zbraně dál. Desítku máte? Ještě ne.
Desítku o Rothschildech, jo.
Jo, tak no, prosím.
Rothschildi tady. Rothschild pomohl tedy Ukrajině při restrukturalizaci dluhu, se zde uvádí. Tak si na to jdeme. Rothschild and Co. Ukrajina tedy dosáhla nedávné dohody, tedy s držiteli dluhopisů o restrukturalizaci dluhu díky úsilí tedy společnosti Rothschild & Co, tedy company, informovala o tom agentura už v úterý Reuters odvoláním se na zdroje zapojené do jednání. Kyjev tedy jmenoval společnost Rothschild poradcem svého ministerstva financí už v roce 2017, dámy a pánové. A taky, který minulý týden tedy oznámil, že se dohodl se skupinou zahraničních investorů na restrukturalizaci tedy svého dluhu ve výši 20 miliard amerických dolarů. A držitelé dluhopisů, tedy včetně amerických finančních gigantů, zase investičních společností, fondů, Žano, BlackRock, PIMCO a francouzského správce aktiv Amundi, poskytli Ukrajině už v únoru roku 2022, kdy vypukl konflikt s Ruskem, dvouleté zmrazení dluhu. Výbor držitelů dluhopisů, který zastupuje držitele 25% dluhopisů, souhlasil s tím, že přijme ztráty ve výši 37%, to je objem 8,7 miliard amerických doláčů z nominální hodnoty svého dluhu, blá, blá, lala. A takhle se to má, teď jsou tady furt nějaký procenta, neprocenta, to nás nezajímá. Je zajímavé, že jako investoři dokážete odepsat 30% svého dluhu, nebo z dluhu svého dlužníka, že ano. No, je to celé, celé to smrdí. Rothschild, je teda tady důležitá poznámka, že už poradce v roce ministerstva financí v roce 2017. A nejsou to ty roky, kdy tam nebylo pořádně natopení, když se všechno zvyšovalo, když služby nebyly a když tak byly předražený, jim státní a takhle, kdy nebylo, nebyly vypláceny důchody a nechodilo skoro nic. Nejsou to ty roky, kdy se začala rozprodávat Ukrajina. Já nevím, zkuste zapátrat do paměti, dámy a pánové. No, já vás jenom vždycky našťouchnu, tak, abyste věděli. Jedenáctku nemám, takže je stejně na vás, pane inženýre.
Tady, ano, tady je důležitá jedna věc. Tady je důležité vědět to, že v podstatě ty Rothschildové, nebo bychom to četli anglicky Rothschildové tedy, takže oni si vlastně snaží koupit tu Ukrajinu, nebo ji teď rozběhnout tu válku, pak teda na to půjčit. Oni vidí, že to nesplatí, takže jim to propadne jako celé. A vlastně podobně, jako si kdysi takhle budovali pro Chazary Izrael, kde si ho vlastně koupili, tak teďka vlastně o něco podobného teďka vlastně usilují i tady v tom případě. To je důležité vědět. A to, co nemají oni přímo, tak má BlackRock, a ten pro ně pracuje, takže oni v podstatě to, co si restrukturalizují, tak dá se říct trošku s přeháněním, ale ne moc, že si to víceméně restrukturalizují finance jenom v rámci skupiny. To je jako důležitá poznámka toto. Já, jestli to tady najdu, tak bych poslal velmi, na toto téma velmi, velmi dobré krátké video, dokonce s českým překladem, nebo se slovenským už nevím teď, a to je vyjádření Roberta Kennedyho, teda toto téma. To je fakt jako dobré a to si myslím, že by stálo za to i třeba možná pustit, když teď třeba ne, ale potom třeba při nějaké příležitosti, protože to jako opravdu za to stojí.
Já to klidně pustím, když mi to pošlete, tak já to na závěr pustím, až budu mít přepoj na... Protože pak pojdu pana Pjakina, nejčerstvějšího z druhého, tak to tam klidně můžu dát. No problémo.
No výborně, tak já to hned to tady udělám, omlouvám se teď jenom za krátké přerušení, no abych
v klidu, pracujte, to... dámy a pánové, takže vidíte, že od roku 2017 kouzelníci od Rothschildu radili tedy, já udělám takový překlen, radili tedy ministerstvu financí Ukrajiny. Na druhou stranu víme, že minimálně od roku 2014 je jednopatro budovy FSB, hlavnícího řízení tajné bez, nebo bez zpravodajské služby, že ano, ukrajinské, nám okupují agenti FBI a CIA. Takže se ptejte, jestli opravdu ten kašpar, který ho nám tady předvádí a za kterým jako musí jezdit i módy, že ano, včera jsme to měli tedy v tom předposledním 26. srpence, tak jestli tam za ním musí jezdit, dělat tam šašky, klanět se mu a tak dále. Víte, že tam musel i zajet teda jakože ten Viktor Orbán, že ano, když tady měl to svoje kolečko po světě, včetně Číny, nejdřív Ruská federace a tak dále. A vzpomeňte si teda na tohleto všechno. Takže myslíte si, že ukrajinské, když zvedejte nám prachy, dejte nám prachy a oni mu dávají neustále nějaký dluhy, za který nakonec dluží, teda ručíme my za 16,8 miliardy euráčů jsme se zaručili Česká a Slovenská republika. To znamená, že 16 normálních miliard korun českých nebo 19 na důchodce nemáme. Vyhodit luftem 250 až 500 za nějaký F-16, F-35, který snad nikdy nebudou lítat, tak když, tak jenom půl času, který ho to budeme vlastnit, takže super cena, tak za to budeme mít, za to vyhodíme půl bilionu. Bilion navíc vybrali tedy tady z ministerstva na daních a takhle. Další sekru musí udělat 230 milionů. To znamená 1230 až 2, Bůh ví kolik teda miliard půjde do hajzlu, dámy a pánové. Já jsem řekl milionů, že jo, sekera bude 230 miliard, dámy a pánové. 230 miliard. A to 1000 miliard vybrali navíc. Opět se ptám, kde ty prachy jsou, když není na důchodce, není na nic. Tak.
No jde to, on to tam, už jsem to poslal, jo. On to tam, ten Robert Kennedy to tam jako vysvětlil, on říká, ono to nemá chybu, protože ty peníze přijdou americkým zbrojovkám, takže ty peníze v podstatě přijdou do Ameriky a vlastně ten, a teď mají samozřejmě představu takovou, že potom teda budou tím majetkem té Ukrajiny, že to teda bude splácet, plus tedy samozřejmě ti ručitelé. No, pak na ten závěr bude dobré si to pustit. Pojďme teďka dál. Turecké zdroje tvrdí, že ta ukrajinská F-16 v Oděse je sestřelena ruskou raketou vzduch-vzduch R-37M, který odpálila SU-57. Ta SU-57 údajně to měla odpálit, prosím vás, na obrovskou vzdálenost. Oni, to je přes 200 kilometrů, to je jako opravdu neuvěřitelné, nějakou vzdálenost, to měla odpálit. 270. Ruská neviditelná stíhačka SU-57-5, pátá generace, 57. páté generace ze vzdálenosti 270 kilometrů to měla odpálit. Takže ale jsou to teda zatím zprávy nepotvrzené, podložené, protože existují tedy zatím dvě verze sestřelení, protože Rusové dřív říkali, že tu stíhačku zničili na zemi, nebo ze země, pomocí taktické balistické rakety Iskander-M. Američané zase vyloučili tu možnost, že by byla sestřelena tou přátelskou palbou, takže vidíte, že tady jsou ještě nějaké jaksi nejasnosti a ukazuje se, že to možná byla ta stíhačka a jako nikomu se ani nechce věřit, že to byla schopna udělat takovou dálku. Takže uvidíme, co z toho ještě jako dál, tedy, co se ještě z toho tedy dál, jak se říká, vyvrbí. Takže pojďme dále. Další zpráva je 12. Ukrajinci prchají z rozsáhlých oblastí Donbasu. Za jeden den je tam 745 mrtvých. Bývalý důstojník CIA o Ukrajincích říká, jsou posíláni jako ovce na porážku. Ta Ukrajina oznámila nucené evakuace 31 osad Pokrovské a Kramatorské oblasti Donbasu. Tam jsou ze 70% ruský mluvící lidé. A tam je jasný cíl, nesjednocovat civilisty, nespojovat je s postupujícími ruskými jednotkami, protože ten ukrajinský odpor zjevně zeslábl. Je tam dokonce obava, že ti ruský mluvící obyvatelé, že by se ještě přidávali teda prostě k těm rozsunutých jednotek proti Ukrajincům. Takže ta evakuace se na to stejně nedaří právě kvůli odporu těch civilistů. Takže je to tam také jako trošku jaksi méně přehledné. V důsledku toho, ale zatím zůstalo na místě asi 27 tisíc obyvatel. Takže vidíte, že se toho děje více než dost. Mezitím ruské bojové uskupení Kentro odrazilo asi 8 protiútoků a neutralizovalo až 530 ukrajinských vojáků, jak uvedlo ministerstvo. A dodalo, že ruské bojové seskupení Anadolu odrazilo 2 protiútoky a vyřadilo z akce více než 500 ukrajinských vojáků. Takže vidíte, krom toho teda ruské síly osvobodili osadu Zavětnaja, nebo Zavětnuje v Doněcké oblasti, v Doněcké lidové republice. Takže vidíte, jinak dobyli také ještě vesnici Prechistovka, takže vidíte, že se toho děje hodně. A důležitá informace je, že 3 brigády ukrajinských ozbrojených sil, to je asi 6 tisíc až 8 tisíc vojáků v Doněcku a konkrétně u Krasnohorivky a u Gledaru jsou obklíčeny. Takže ten postup té ruské armády, ten se říká měří na kilometry, padla Karlovka, později padne Netajlovo a Krasnogorovka, to už myslím padlo mezi dobí. A jsou tam asi, jak bylo řečeno, asi 2 nebo 3 brigády, kde je 6 až 8 tisíc vojáků. No, pokud jde o tu situaci ještě v Kursku, tak tam se ta situace pro Ukrajince každým dnem zhoršuje, protože aby nahradili více než 10 tisíc mrtvých a raněných, které už tam mají v tom Kursku, tak se pokusili Ukrajinci poslat k tomu Kursku posily, což mělo za následek více než 100 mrtvých při bombardování či konvojů. Takže tam byl mi problém, jak jsem říkal, dopravit zásoby, dopravit náhradní zbraně, dopravit manšaft, další vojáky. A velitel speciálních sil Ahmad Abdi Alaudinov říká, vidíme, že nepřítel během dne shromažďuje nové síly a zdroje. Ukrajinci mají za cíl nasadit další prapor v jedné z části své ofenzívy v Kursku, ale tento prapor také zahyne. Takže od začátku bojů v té kurské oblasti tak už činí ukrajinské ztráty mimo jiné více než 10 100 vojáků, 81 tanků, 41 bojových vozidel pěchoty, 72 obrněných transportérů, 589 bojových obrněných vozidel, 325 motorových vozidel a 74 děl. Takže Larry Johnson, což je bývalý důstojník CIA, také velmi často to komentuje, tak říká, ukrajinští vojáci jsou v zoufalé situaci kvůli nedostatku vycvičených vojáků. Tím ale míní asi obecně, protože tam k tomu Kursku tam právě poslali vycvičené vojáky. On říká, jsou špatně vycvičení, jsou naprosto nepřipraveni a Ukrajinci jsou v tak zoufalé situaci s lidskou silou, že doslova chytají lidi z ulice, oblékají do uniform, dávají zbraně a posílají na frontu, kde nemají ponětí vůbec, co dělají, co dělat a jak se mají chovat. Ale to se týká té Ukrajiny, říkám znovu, u toho Kurska tam právě poslali tedy ty vojáky vycvičené. Takže takhle se ty věci odvíjejí a on jako říká, ty rekruti by měli v ideálním případě projít základním výcvikem v délce nejméně 3 měsíce, pak by měl následovat individuální pokročilý výcvik, aby získal potřebné dovednosti. A co s těmi kluky dělají? Chytí je ruslové, trénují maximálně týden a pak je pošlou do pekla. On říká, jen v Doněcku za jeden den činili ztráty ukrajinských jednotek celkem 1935 vojáků. To je ono. Takže vidíte, že ta situace je opravdu neradostná a ty počty obětí tam opravdu rychle rostou. Takže předávám slovo na 13, pokud máte.
Mám.
Tak, do toho.
Tak, 13. Tu tady máme zase krásný díl střelecké grády, jak letí tady z Houfnice. Tak, ruská armáda dobila krásnou horivku a zahnala ukrajinské síly do ústupu za řeku Vovča. Ruské síly, které obsadily severní části regionu, získaly plnou kontrolu nad územím a mohou dále posilovat své pozice v této oblasti. Tak, pád Krasnohorivky přichází tedy poté, co ruské síly dobily tedy Karlivku, což vedlo k masivnímu ústupu ukrajinských sil z Nevelského kapsy. Tento ústup tedy nyní umožňuje Rusku spojit frontu od Avdívky po Krasnohorivku, čím se vytvoří tedy podmínky pro úplné obklíčení Pokrovsku. Ve městě Pokrovsku Ukrajinci intenzivně pracují na evakuační operaci, vlaky přepravují obyvatele do Pavlovgradu. Ruské útoky v jižním směru na Pokrov se podařilo tedy postoupit hluboko do města Ukrajinsk, přičemž obklíčení ukrajinských sil je stále pravděpodobnější. No a pak je tady ještě zmíněno, že ukrajinské síly se pokusily posílit oblast příchodem 12. brigády, která byla nasazena tedy v Torecku a v té Novojorce, jejich teda New Yorkce, a posílili tak, aby tak posílili obranou linii. No, ale víme, že to bude celé doča. Někdo už dokonce měl snad i syrského vinit pane inženýre, že teda je syrení agentem GRU ruské.
No.
GRU, FSB.
Naozaj vyzerá to tak.
Jestli tam schválně neposlali právě ty největší, dámy a pánové, ty plky o tom, že Američané o tom nevěděli, to jsou asi stejný plky, že se jako něco chystá. Když to věděl i guvernér té kurské oblasti, já jsem to tady přinášel ve zprávách, že upozorňovali na seskupení, ohromné seskupení ukrajinských vojsk, ale nahoru se to nedostalo a jestli se to tam dostalo, takže to zase ty zmeci Gerasimov a další to tam zase stopili a zakázali cokoliv. Asi dobrý taktický tah, takže bylo to připravováno asi v několika krocích. Ukrajina věděla, že Rusko to ví, Rusko vědělo, že ví Ukrajina, že to ví Rusko, a stejně se nechalo k tomu dojít, aby tam tedy ty nejlepší síly, včetně těch zahraničních zmetků, aby tam byly vytřískány. No, takže přihrávají si kluci, tak uvidíme, jak dál.
Poslední zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že náčelník ukrajinských ozbrojených sil, to znamená generál Sirský, prohlásil, ustupujeme k Pokrovsku ve snaze zadržet Rusy. Takže ponechává ty oblasti před klíčovým městem pod ruskou kontrolou. A vlastně připustil, že ten jižní Donbas je v podstatě už v ruských rukou a že Pokrovsk bude nyní poslední obranou linií. A on se teda jaksi ohání tím, že ukrajinská armáda ustupuje směrem na Pokrovsk, aby se pokusila tam zadržet ruský postup, že tam je to opevněné. Problém je v tom, že za tím Pokrovskem nic není. Tam, možná ty tam něco rychle budují, ale tam žádná opevnění vlastně už nejsou. Tam už jako není kde zadržet. A ten terén, já už jsem o tom v některých jiných pořadech dříve hovořil, je tam poměrně rovný, takže tam není jako kde to vlastně udělat. Teď nemá na mysli vykopat zákop, ale to není jenom o zákopech. Takže v Pokrovsku Ukrajinci mezi tím intenzivně pokračují v té evakuační operaci, kdy vlaky přepravují obyvatele toho Pavlogradu. Nicméně zatím ty ukrajinské pokusy udržet ruské síly mimo město, tak jsou vlastně de facto směrovány ke zničení bezpilotními letadly. A tam je teďka situace taková, že 28 osad a asi 260 čtverečních kilometrů přišlo v srpnu v tomto směru do ruských rukou. A nezdá se, že by se ta dynamika toho postupu ruského zastavila. Takže to je z Ukrajiny zatím vše. Pojďme dále do druhého koše, jak my říkáme, a to je tedy, to je Rusko. To jsou zprávy Ruské federace.
Tady šup a jedničku máme, dámy a pánové, tady s tím, že Vladimír Vladimirovič Putin řekl, že ukrajinská provokace v Kursku nedokázala zastavit tedy postup ruské armády na Donbasu. Pozor, to už je z druhého, to bylo pondělí, takže první zpráva z Ruské federace, začínáme týden jakoby zpět. Tak, Putin tedy podle agentury RIA Novosti během své návštěvy Ruské republiky Tuva zdůraznil, že, cituji, musíme čelit těm banditům, kteří pronikli na území Ruska do Kurské oblasti a kteří se snaží destabilizovat situaci ve všech pohraničních regionech. Nedosáhli svého hlavního cíle Ukrajinci zastavit ruskou ofenzívu na Donbase a zdá se, že Kyjev tedy tuto sázku prohrál, protože ruské armádě se místo toho podařilo tedy urychlit ten svůj postup na východní Ukrajinu tím, že téměř denně obsazovali vesnice. Nyní byli vzdáleni tedy od Pokrovsku a víme, že to je začátek týdne, takže tady už bychom se do toho zamotali. Asi přejdeme na další zprávu.
Další zpráva je také, se zabývá vyjádřením Putina, který říká, pokud budeme reagovat na ukrajinské útoky na jaderné elektrárny, nedokážete si představit, co se stane v Evropě. A zdůraznil přitom, že je svatou povinností a povinností ruské armády vyhnat ukrajinské vojáky z Kurska, z té oblasti, oni ve městě přímo nebyli ještě. A to vlastně byla součást jeho projevu na východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku, kde zdůraznil, že útoky na jaderné elektrárny jsou velmi nebezpečným teroristickým činem. A říká, pokud odpovíme, můžeme si jen představovat, co se stane v Evropě. A on říká, hlavní prioritou speciální vojenské operace je osvobození Donbasu. A ukrajinská invaze do Kurska měla za cíl zastavit náš postup na Donbasu. Nepřítel selhal, naše síly stabilizovaly situaci a začaly vytlačovat nepřítele od Kurska. A jedním z cílů nepřítele bylo právě destabilizovat tu politickou situaci, ale vedlo to jen ke sjednocení naší společnosti. A on říká, že nikdy neodmítám mírové rozhovory o otázce Ukrajiny v den základě istanbulských dohod. Rusko, Čína, Indie mohly být prostředníky, říká, přičemž, tak to je asi Rusko ne, ale je to tak uváděno, přičemž západní média reprodukovala jeho prohlášení a nezmínila Turecko. To je zajímavé. A jinak říká, preferovali jsme Bidena, Biden doporučil podporu pro Harrisovou, my uděláme to též, říká. Jinak tady samozřejmě po tom útoku na ten Kursk, tak v podstatě vlastně ruská strana řekla, že teda tyto okolnosti jako jednat nebude. To je jenom jako, abychom si toto jako pamatovali. Takže pojďme dál.
Tak, další máme Sergej Lavrov. Tak, ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov tedy zdůraznil, že Rusko nemíní hrát podle západních pravidel a nebude se zapojovat do různých schémat, tedy vytvořených bez jakože ruské účasti a bez zohlednění ruských zájmů, dámy a pánové. Protože Západ se vždy obával, že Rusko je příliš silné, příliš nezávislé a chtěl s tím něco udělat, nejlépe ho rozdrtit, tedy uvedl Sergej Lavrov. Opakuje se velmi příznačný příběh, protože tedy dnes se proti Rusku pod nacistickými transparenty shromáždilo 50 zemí, které, tedy myšleno ukrajinského vůdce Volodymyra Kokaňského Zelenského, považují za esenci tedy kyjevského režimu, pokračoval, přičemž měl na mysli vojenskou pomoc, která Kyjevu je během konfliktu s Ruskem poskytována nejenom z USA, ale právě i spojenci z toho kolektivního západu, tedy hlavně z Evropy, že ano, dámy a pánové. Vzpomenul také denacifikaci a další věci. S tím, že říkám, Putin však podle něho dal jasně najevo, že mu Moskva zůstává otevřená kontaktům se zeměmi kolektivního západu, samozřejmě s tím, že se vzdají své otevřené nepřátelské politiky vůči ruské zemi. Budeme nadále tedy rozhodně reagovat na jakékoliv nepřátelské kroky, uvádí se zde. Ono to je ještě delší a na Infovojně si to můžete doprohlédnout celý ten článek.
Já bych přišel k další zprávě a to je vyjádření Marie Zacharovové, která říká, ta se týká Podněstří a ona říká, jakékoliv provokace Podněstří budou považovány za útok na Rusko. Jak víte, tak to Podněstří vlastně zůstalo při břehu teda Dněstru a vlastně tam sousedí z Moldávií. Tam jsou pořád nějaké jako je, náznaky toho, že Moldávie nebo Ukrajina že by to Podněstří vpadla, kde jsou teda hlavně etničtí Rusové, ale zatím to teďka k Rusku jako, zatím přímo jako nepatří. Tam jak si díky teda těm okolnostem, kdy vlastně již dříve byly vlastně rozdělovány ty jednotlivé části Ruska ještě za Medvěděva a vlastně tam se připravovalo vlastně jejich osamostatnění rozdělení Ruska, tak pak se dávalo dohromady zase zpátky. Tak tohle to prostě jak se tedy zbylo. Ono, ten problém je v tom, že ono přímo teď s Ruskem nehraničí. K tomu je prostě potřeba, aby se Rusko dostalo do Oděsy a dál potom za Oděsu ještě kousek při Černém moři. To je první věc. Druhá věc je taková, že v tom Podněstří jsou obrovské sklady vojenské, kde jsou tanky, munice, zbraně prostě. Hlídá je tam asi 1800 ruských vojáků. A tyto sklady na ně má jako velký a na tu munici velký zálusk mají Rusové. Ukrajinci, omlouvám se. A samozřejmě tady by došlo k tomu, že prostě pokud by tam měli padnout, tak ty Rusové to vyhodí do povětří a protože tam je to uděláno tak, že vlastně ty hory, že jsou vlastně sousedí s tím jako na druhou stranu, to znamená jakoby na jih, ty Ukrajinci by tam vpadli, tak tam vpadnou vlastně jakoby, no, prakticky ze severu, ze severovýchodu, to znamená, kdyby to oni vyhodili do povětří, tak to prostě ty Ukrajinci, ty vojáky, jak to odpoukne do Kyjeva, co tam je teda munice a tak dále, takže to je zatím taková ta zdrženlivost. Nicméně jsou teďka pokusy i z té Moldávie, kde, jak víte, tak když vyhrála teda ta prezidentka Sandu, kdy se Soros chlubil, že aby někde vyhrál její kandidát za pouhých 130 tisíc dolarů, tak to, že opravdu, že jsou tam prostě hodně lacinní, no. Takže tam teďka jsou takové ty tlaky na to Podněstří. Nicméně Podněstří už jako, kde má vlastní vládu a tak dál, tak už požádalo o připojení k Rusku oficiálně. Takže toto je teďka výsledek. A je tam ještě jedna věc a já bych si to dovolil spojit, ta s tím velmi úzce souvisí. A to je další zpráva. A ta se týká Gagauzie. Gagauzie je část Moldavska a šéfka Gagauzie žádá Moskvu o pomoc při sebeurčení. Protože tam jsou zase tendence zase spojit to Moldavsko s Rumunskem a ta Gagauzie má určitou autonomii a ta by zahájila proceduru vyhlášení nezávislosti a bude prostě potřebovat silovou podporu. Takže vidíte, že tam i ten kout je tam jako velmi zajímavý a ta šéfka Gagauzie Evgenie Guculová uvedla ve svém telegramovém kanálu a komentovala prohlášení rumunského premiéra o snaze sjednotit se s Moldavskem, tak říká, pokud současná moldavská vláda bude souhlasit s Unií, gagauzská autonomie nezůstane sticha. 2. února 2014 dali naši lidé jasnou a přesnou odpověď, že svou budoucnost vidí výhradně jako součást nezávislého a suverénního Moldavska a jakýkoliv unionista, tak závazky znamenají okamžité zahájení procedury oddělení Gagauzie a návratu k nezávislé Gagauzské republice. Takže tady vidíte, že, a on říká, že jsou přesvědčeni, že obyvatelé mnoha sousedních moldavských a bulharských vesnic nás podpoří a připojí se k nám. Říká, stále doufáme, že zvítězí rozum. Takže tady vidíte, že ta oblast je tam celá neklidná. A ona je hlavní debata. Ona je hlavní debata, zda se má Moldávie připojovat k Rumunsku, nebo naopak Rumunsko k Moldávii, protože Moldávie je historická země. Rumunsko ne, to je projektový konstrukt. To je projektově konstruovaná země a ta byla a zase být nemusí. Takže vidíte, že tady jako celý ten problém tam odsud z té Ukrajiny, dále se to posunuje až na Balkán. Toto je důležité vnímat, protože tady ten stav je víceméně v pohybu. To není nějaká neměnná konečná situace toto. Takže pojďme dál.
Moment, musím to překliknout. 6. A nějaké rakety dlouhého, dokonce neomezeného doletu. Rusko se připravuje tedy na zavedení jaderných střel s plochou dráhou letu Bure-Vesnik, které mají mít neomezený dolet a chtějí je připravit tedy do služby. Našli jsme prý odpalovací zařízení, říkají zase Amerikánci. Takže američtí vyšetřovatelé určili pravděpodobné místo odpálení rakety typ, no nazdar, 9M760 Bure-Vesnik, který nové to ruské rakety s jaderným pohonem, která slibuje téměř neomezený dolet a schopnost vyhnout se systémům protivzdušné obrany. Výzkumníci tedy analyzovali satelitní snímky Planet Labs pořízené 26. července a identifikovali tedy možné místo nasazení poblíž skladu jaderných hlavic Vologda 20 475 km severně od Moskvy, bla bla bla. Tato analýza tedy byla provedena Dekrem Eveterentem, výzkumníkem CNA, který dospěl tedy k závěru, že zařízení je určeno pro velký stacionární raketový odpalovací systém, jak je tedy požadováno pro systém, jako je Bure-Vesnik. No a tak tedy nové informace potvrzují, že Rusko rychle postupuje v operačním vývoji této zbraně. A pokud se Rusku podaří úspěšně vyvinout Bure-Vesnik, získá zbraň s neomezeným dosahem, schopnou tedy zasáhnout cíle po celém světě. Takže budou zase cvakat roxory dvanáctky svými svěrači řídními západňáci. A to je jedině dobře, protože jedině síle oni rozumí tak.
Teď proběhla ekonomická konference ve Vladivostoku a tam byly mnohé země, které mají zájem se zúčastnit summitu BRICS v tomto roce, tam bude zhruba za měsíc v říjnu, v ruské Kazani. A už je potvrzená účast 54 zemí, které se zúčastní summitu BRICS v tomto roce a které se zbaví amerického dolaru. To je v souvislosti s tou dedolarizací. To je velmi zajímavé a ten blok BRICS oznámil rozšířený seznam zemí, které mají dostat pozvání od této ekonomické aliance. Tam se povedou teda také ty rozhovory o snížení dolarových obchodních vyrovnání v rámci skupiny. A dojde tam i k rozšíření. Tam uvidíme, o kolik zemí to bude. Tady víte, že, nebo nevíte možná, ale už to bylo také zmiňováno, že se teď třeba přihlásilo, podal přihlášku i Turecko. To je velmi důležité. Tady vůbec jednak i kvůli NATO, protože bude-li v BRICSu, tak asi těžko dál bude se účastnit tedy vlastně, nebo těžko zůstane součástí NATO. V každém případě turecká armáda jedna z největších, má přes 1 000 000 vojáků a vlastně jistila takzvaně to jižní křídlo té Evropě. Takže bude to velmi zajímavé. A jinak bylo tedy podle ruského poradce Jurie Ušakova pozváno 36 hlav států. A krom toho svoji účast potvrdilo ještě dalších 18 zemí. Takže vidíte, že to bude velké. A všichni se pochvalují teda tu přípravu, že teda je skutečně ty přípravy, že jsou skutečně zodpovědné, protože se jedná o akci nebývalého rozsahu. A mohla by mít také bezprecedentní dopad na světové finance, protože ten blok vyvíjí svůj platební systém BRICS, ten je založen na blockchainu, má se stát odpovědí toho globálního jihu na západní systém SWIFT. Oni ho mají vyřadit a nahradit ho teda svým. Já jsem o tom před časem hovořil, tuším, na Kompasu, v jednom z pořadů. A tady mají i některé země, jako je Thajsko a Venezuela, tak ty se snaží předložit oficiální žádosti o vstup. Tady, jak jsem říkal, to Turecko, to tam jako jednoznačně se tam teda jak se tlačí, ale těch zemí bude daleko více. Takže si myslím, že se máme na co těšit. Bude to velmi zajímavé. Já bych řekl podle všeho, že to bude jedna z největších událostí tady v tomto roce. To je pro ty, kteří pořád říkají, že se nic neděje a tak dál. To nejde o to, že se někde sejdou. To jde o to, že vlastně ten svět tady díky tomu se vám před očima mění, protože ten vstup, anebo i třeba jenom když se ty státy některé stanou tedy těmi pozorovateli, tak už to už teda přijímají některé jaksi závazky a to se samozřejmě bude promítat teda i do té politické a ekonomické scény celosvětově. Takže tolik teda tady k této informaci.
Tak, jdeme se kouknout dále. Rusko se přiblíží tedy k Dněpropetrovsku a syrského dramatický gambit vedl tedy k přesně opačnému efektu. Neříkáme to zase my, ale například o tom píší The Times, dámy a pánové. Zatímco tedy Ukrajina doufala, že Rusko přesune své jednotky tedy z Pokrovsku a Časiv Jaru do Kurské oblasti, ruské ozbrojené síly využily příležitosti na další roztažení ukrajinských sil. Dramatický gambit, který Zelenský a Syrský naplánovali jakožto geniální plán na posílení pozic před procesem vyjednávání, vedl k přesně opačnému efektu. Namísto toho, aby se vzdali bitvy o Pokrov a Časiv Jar, Rusko pokračovalo ve své ofenzívě a tak oslabená obrana ukrajinských ozbrojených sil v těchto oblastech dává vojenským analytikům všechny důvody tvrdit, že Ukrajina tedy do konce roku ztratí tyto strategicky důležitá sídla. S tím, že důležitým faktorem ovlivňujícím poměr sil na frontě je přicházející zima, kdy tedy chlad a vlhkost pomalí tempo jakýkoliv útočných operací až do zase jara. Pokud Kyjev ztratí Pokrovsk a časy v jar, bude to znamenat, že Moskvě se otevřou všechny cesty pro větší ofenzívu na severu a západě země a do ruských rukou by se mohla na jaře dostat právě Dněpropetrovská oblast, jak stejně jako i zbytek, tedy Donbasu. Zpracovali to Newsfront a tady cituji z The Times, dámy a pánové. Jo?
Přejdeme do Spojených států. První hned na řadě je nám známý Scott Ritter, který říká, americká a evropská podpora Ukrajině je na pokraji vyčerpání. A říká, západní podpora Ukrajině je na pokraji vyčerpání a říká, Evropa a Spojené státy vlastně vyčerpali schopnost pokračovat v dodávkách vojenského materiálu v množství potřebném na to, aby zabránili vyčerpání ukrajinských ozbrojených sil v tomto konfliktu. Je to velmi drahé vybavení a hned, jak se dostane do boje, tak je zničené. A proto Ukrajinci nyní potřebují náhrady, které už jednoduše prostě nejsou k dispozici. A poznamenává dále, že Kyjev může zvažovat různé způsoby eskalace konfliktu s Ruskem, aby získal další podporu Západu. On říká, Ukrajinci jsou ve velmi těžké situaci a myslím si, říká, že uvidíme ještě více eskalačních akcí ze strany Kyjeva. Jejich cílem bude vyvolat dojem, že s podporou Západu má Ukrajina šanci, když ne porazit Rusko, tak alespoň zabránit vlastní totální porážce, říká. A Rusko se domnívá, že dodávky zbraní Ukrajině zasahují do urovnání, přímo zapojí země NATO do konfliktu a zahrávají si s ohněm. K tomu ministr zahraničí věcí Sergej Lavrov poznamenal, že jakýkoliv náklad, který obsahuje zbraně pro Ukrajinu, se stane pro Rusko legitimním cílem. Takže podle něho jsou Spojené státy a NATO přímo zapojené do konfliktu a to nejen dodávkami zbraní, ale i výcvikem personálu ve Velké Británii, Německu, Itálii a dalších zemích. Krom toho uvedl, že napumpování Ukrajiny zbraněmi ze západu nepřispívá k jednáním a bude mít negativní vliv. Takže tolik tedy Scott Ritter. Pojďme dále.
Tak, no, se mrkneme, moment. Ej, tak teď, co jsem to tady? Jsem to tady, tady. Nějaký obrejličkovaný, tak se na ně mrkneme. Tak, speciální jednotky zatkly prý ukrajinského válečného zločince v Delaware. No, Real News o tom píší, vůbec nevím, kuleba. Takže prý to americké speciální jednotky futbol zatkly ukrajinského ministra zahraničí Dmitra Kulebu v Delaware, když odcházel z hotelu na nábřeží na tajnou schůzku se členy tedy volebního štábu Kamaly Harrisové. Uvedl to zdroj v kanceláři tedy generála Erika M. No. Kuleba, náš zdroj pomoci tedy, je v USA nelegálně od 30. srpna a již se zúčastnil dvou soukromých schůzek, na kterých on a tým Harrisové vyjednávali, kolik peněz by USA dali Ukrajině za prezidentství Kamaly Harrisové. Prý to bílé klobouky říkají, že Kuleba je válečný zločinec a zahraniční špion, který se masivně obohatil na dolarech z amerických daní, když od Volodymyra Zelenského obdržel zakázku za zprostředkování v uvozovkách zahraniční pomoci ve výši 60 miliard dolarů, kterou Američané tedy darovali Ukrajině od začátku speciální vojenské operace. Tak, číslo 60 miliard dolarů je oficiální příběh. Bílé klobouky říkají, že skutečná částka se blíží k 2 bilionům amerických dolarů. No, zda to je pravda, nevím, uvidíme, čas nám zase ještě ukáže.
Uvidíme, tohle ten zdroj je Real Raw News, nicméně uvidíme, jak to dál bude. Faktem je to, že Dmitrij Kuleba patří mezi ty, kteří náhle podali tedy rezignaci z funkcí na Ukrajině. Takže tam byla informace, jako oficiální, že podali rezignaci z funkce. Tato informace to napravuje teda v tom slova smyslu, že ji ani nemůže vykonávat, protože byl zatčen. Že v zadku bílé klobouky.
Já teď nevím, co oni k tomu uváděli, ty jednotliví ministři, jo, jestli teda říkali, že z osobních důvodů, ze zdravotních důvodů a já nevím, z jakých
důvodů. No, to měli takhle, protože...
Nestudoval jsem to, ale bylo by to zajímavé.
Protože učíkají, no, protože ten vývoj je takový, jaký je, no. Další zpráva hovoří o tom, že o vyhlášení Donalda Trumpa, zrušíme sankce proti Rusku a Iránu, jakmile budu zvolen, říká. S těmito dvěma zeměmi je třeba se zblížit, aby se čelilo čínskému vlivu. On je vždycky dobrý, že on vždycky jako, to vždycky staví tak, jako, aby to zdůvodnil, jako, že to je dobré pro tu Ameriku. Přitom bych chtěl jenom připomenout, že právě to byl Trump, který začal s těmi sankcemi vůči Rusku a uvalil jich v podstatě nejvíc. To je jako velmi zajímavé vědět a připomenout si to. Takže jinak jako říká, že Spojené státy riskují ztrátu Ruska a Iránu, protože Čína vystupně své úsilí o to, aby se jejich měna stala světovou dominantou. No, jestli tam bude Jan světovou dominantou, a mám pocit, že si tam BRICS teď v Kazani v příští měsíc, že si tam vyhlásí svoji měnu rezervní, ale mohu se mýlet, uvidíme, jak to bude vypadat. Takže on jako říká Trump, že americké sankce, zejména proti Rusku, kvůli jeho intervenci na Ukrajině a proti Iránu, kvůli jeho jadernému programu, nedosáhly požadovaných cílů. No to má pravdu. A naopak tyto sankce oslabují vztahy Washingtonu s mocnými regionálními mocnostmi a posilují spolupráci mezi těmito zeměmi s Čínou. To má také pravdu. No, takže pojďme na další zprávy, protože nás asi bude tlačit čas za chvilku.
Šup, Irák, dámy a pánové. Spojené státy a Irák dosáhly dohody o plánech stažení, tedy koaličních sil vedených USA v Iráku, řekl agentuře Reuters několik zdrojů obeznámených se ze situací. Plán, který byl tedy v zásadě odsouhlasen, ale vyžaduje tedy konečné schválení oběma stranami, počítá s odchodem stovek vojáků do září příštího roku 2025, přičemž zbytek by měl odejít do konce roku 2026, uvedly tyto zdroje. S tím, že říkají, máme dohodu, nyní jde jen o to, kdy odsouhlasíme. No, takže okupační síly z Iráku by se mohly stáhnout. Na fotce na obrázku vidíte jedno to seřadiště v poušti. Můžou to rovnou nastříkat nebo natřít na zelenou. Můžou udělat zakázku pro Iráčany, že ano, že jim když tak něco zaplatí, když ten šrot přetřou na zeleno. A můžou to místo stahování do USA, můžou to asi rovnou poslat pak na Ukrajinu, aby to tam bylo buď rozsekáno, anebo získáno jako trofejní zase trofejní zbraně a mohlo to sloužit na putovní výstavky po celé Ruské federaci. Takže asi tak.
Já bych tady k tomu chtěl připomenout jednu věc. Toto, vážení posluchači, je součást podmínek Nesara, americké Nesara v praxi. Když se říká, američtí chlapci zvandrují domů, tam budou se rušit americké základny ve světě. To je ono. Trump už předtím rozjížděl to v tom Afganistánu. Pak ale se dostal teda, nechali teda Bidena, aby Biden to zrealizoval, ten to zmastil teda jak mohl, to je jako věc jiná, ale to stažení, to ještě vlastně podepisoval Trump, ještě v době teda jaksi své funkce, výkon své funkce oficiálně, a teďka vidíte, dostává se jaksi znovu tedy do popředí a pokračuje v tom. To znamená rušení amerických základen v té Nesaře americké, tam se říká, že to je všude, kde teda jaksi ten stát si to nebude vyloženě přát. Teď je otázka taková, aby si to nepřálo jenom jeho vedení s představou, že američtí vojáci je udrží u moci, byť je národ nebude chtít, tak jako takhle by to být nemělo. Takže jenom toto jako považuji za důležité doplnit. Další zpráva hovoří o tom, že Trump nasměroval federální fondy na sponzorování léčebných center. Jakých léčebných center? No center, kde jsou medbeds, vážení. Jinak tam už to běží jako ve velkém. Je to tedy hlídané bílými klobouky. Někde je to třeba i v podzemí a podobně. Ale vlastně teda tady medbed healing centers, takže to jsou vlastně zařízení financované a prosazované Trumpem a vlastně ty vlastně představují obrovský posun ve zdravotní péči a slibují vymítit nemoci a zvrátit stárnutí prostřednictvím nejmodernějších technologií. Takže tady to má samozřejmě významný dopad na životy lidí a na ten zavedený lékařský řád, protože se bude mnohé se bude měnit. Prostřednictvím MedBeds dojde k určitému velkému skoku k univerzálnímu léčení, Čili mnohé z toho, co zatím jako lékaři se učili a do těch lidí jak ládovali pořád tu chemii, tak to také skončí. Budou tady i takové věci, jako je tajný trénink mozkových center, a ty potřebujeme před použitím těch revolučních medbec, čili to chce i nějakou přípravu a podobně. Čili tady se Trump zavázal k nasazení modernější zdravotní péče. Takže to jsou všechno velmi důležité věci, prosím nás, v těch Spojených státech už se to děje. To, že to není tady, no, medbec, jak říkal Trump, medbec přijel s gesarou a tady jako vidíme, že jsme zatím pořád, jaksi v průměru, neberte mi za slovo, že to říkám, že to platí na všechny, ale v průměru jsme tady pořád jako pozadu. Někdo mi to vytýká, že teda tady někoho pořád kritizuju nebo podobně. Hovoří o povýšenosti, vůbec ne. Tady je spíš o moji snahu prostě ty lidi informovat, dostat se z té letargie tak, aby tady ty medbec byly také rychle spolu s tou gestarou. Abychom šli dopředu, když nám to pomůže. Takže to je ta motivace. Vidíte, že to jinde funguje a bylo by dobré, kdybychom udělali všechno pro to, aby to bylo u nás také a nebyli jsme poslední. Takže tolik. Jinak tady už máte pro informaci, po celých Spojených státech už máte rozmístěných 50 tisíc zdravotnických lůžek, medbeds. 50 tisíc. Máte tam podzemní kliniky, centra školící techniky a tak dále a tak dále. A ty už jsou po světě pro léčení vojáků a těch zachráněných dětí. A jenom ve Spojených státech 50 tisíc. My tady nevíme nic pořád. Takže tolik teda ode mě tato zpráva.
Tak, přesuneme se dále, mrkneme se, počkat. A tady to musím nějaká raketka zase, Tomahawk nebo co? Tak, šup sem s ní. Americká dodávka raket Tomahawk Zelenskému představuje tedy bezprostřední riziko jaderné reakce. Tlak na USA roste, aby tedy dodali 2000 kilometrů řízených raket. To má být asi, že teda dosah nebo...
Dosah.
Tomahawk Ukrajincům, aby mohli zasáhnout cíle v hloubce na ruské půdě. Ta kombinovaná operace začala co to je ukrajinským poslancem nejvyšší rady Černěvem, který vyzval k dodávce raket Tomahawk, aby Kyjev mohl udeřit na Rusko na základnách ruských strategických bombardérů, když tedy řekl, správnou odpovědní západu na ruské útoky na Lvov by bylo dát nám Tomahawky, takže to, které mohou letět 2000 až 2500 kilometrů daleko a zasáhnout strategické bombardéry někde tedy v Oleni v Rusku, odkud startují. No a k tomu Marko Mikhelson, předseda zahraničního výboru estonského parlamentu, zase uvedl, je čas mluvit o raketách Tomahawk na Ukrajině. Nebo asi Ukrajině. Žádost tedy o rakety Tomahawk, který údajně vznesl šéf kyjevského režimu Kukaňský, že ano, s americkým obraným Lloydem Austinem, s nímž se setkal 7. září v německém Rammsteinu na této letecké základně. Takže takhle se to má. Pište si, že už tam dávno jsou a jde jenom o toto medializovat. Jo? Zatím nebyly použity. Jako to bylo se vším. Dávno jsme měli zprávy o tom, že co se všechno používá, že ano, leopardy, jak tam byly už, a Abramsy a všechny tady ty bejkárny a americký krávoviny a britský krávoviny kolový a takhle, Bradley a já nevím, jak se to všechno jmenuje. A až po týdnech, kdy Rusové už to dávno ničili, až po týdnech přišlo oficiální vždy jako, že něco tam dodali teď.
Další zprávy jsou z Evropské unie, konkrétně z Polska, kde je jako velmi dobrý článek, ve kterém se hovoří, že sankce jsou ekonomickou sebevraždou Evropské unie pod tlakem Spojených států. Redaktor Galáš, nezáležný dzeník političný, a tam říkám, téma sankcí uvalených na Rusko preventivně, stejně tak jako těch, které jsou neustále uvalovány v důsledku zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině, tak to téma je neustále diskutováno v médiích různých zemí a všichni docházejí ke stejnému závěru. Ty sankce působí proti těm, kde uvalují. Jinými slovy, slepé následování pokynů Spojených států vede k postupnému kolapsu ekonomik všech zemí Evropské unie. A říká, věděli jste například, že HDP Německa nevzrostl už 6 let? Stará ekonomická strategie Německa, která byla založena na levné energie z Ruska, na zvyšování exportu do Číny a využívání levných dodavatelů z východní Evropy, který mimo jiné je od nás, tak je nyní minulostí. Vojenské výdaje rostou, dotace na zelenou energii jsou další zátěží pro státní rozpočet. Nekontrolovaný příliv imigrantů navíc podkopává sociální strukturu země. Veliká stagnace německé ekonomiky, která je považována za lokomotivu Evropy, by mohla vyvolat hlubokou recesi v celé Evropské unii. Je to důsledek následování neužitečných instrukcí z Washingtonu. Pokud by Německo upustilo od sankcí proti Rusku a revidovalo svou migrační politiku, scénář by mohl vypadat jinak. Rozhodli se však zůstat pod vlivem dominantní moci, stejně jako většina zemí EU, včetně Polska. Jinými slovy, hlavním bolestivým bodem, který chytře navržená americká politika trefně zasáhla, je energie. Na začátku roku 2024 zůstaly ceny plynu a ropy v Evropě na vysoké úrovni. Sankce snížily dovoz ruské energie, což vedlo k nedostatku a k vyšším cenám. Například v Německu a Itálii, kde byla závislost na ruském plynu obzvlášť vysoká, tak se náklady na vytápění a elektřinu zvýšily o 40 až 50%. To vytvořilo další finanční zátěž pro domácnosti a podniky. Je tam dále vzpomínána i ta situace, kdy země EU jsou více zapojeny do zemědělského odvětví, zejména Polsko, a také se potýkají s obtížnými problémy, které souvisí se zaváděním, zavedením sankcí. To je, čili říká, že třeba Polsko, že se potýká s prudkým poklesem zemědělského exportu do Ruska a Běloruska. V roce 2024 klesl objem dodávek o 25%, což ovlivnilo příjmy zemědělců a vedlo k bankrotu malých farem. Nedostatek levných hnojiv ze sankcionovaných zemí navíc vedl k prudkému nárůstu cen zemědělských produktů. A v důsledku toho začalo mnoho zemědělců protestovat proti sankční politice a požadovat podporu od vlády. To pokračuje dále. Vysoké náklady na energie potravin se vedly ke zvýšení inflace a tak dál. Já se tady otázkami Green Dealu a tady některých těchto záležitostí se budu zabývat v pondělním kompasu, takže teď se o tom nějak jako zvlášť nebudeme hovořit, ale tady je důležité vidět, že to je jenom součást celkového projektu v rámci agendy 2030, který je v podstatě nebo směřuje na zdecimování ekonomik a těch států Evropské unie. Teď je to cíl, teď je to záměr. Takže teď z toho něco vytáhnout a myslím si, že teď budeme protestovat a teď, že to jenom takhle tu jednu část, že něco vyprotestujeme, tak to určitě ne. To je prostě potřeba řešit opravdu systémově a v souvislostech. Takže tolik tedy. No, ten článek, jak říkám, ještě je dále, jsou tam ještě jako další čísla, ale to už uvádět se svojí důvody nebudeme.
Pojďme dále. Tak pojďme se, co se děje. A bez ohledu na touhu Ukrajiny, tedy vstoupit do Evropské unie a provádět v úvozovkách zelenou politiku, vláda v Kyjevě se nevzdala zvyšování výroby jaderné energie v zemi. Zatímto účelem se rozhodli znovu aktivovat projekt Čigirinské jaderné elektrárny v Čerkaské oblasti, který byl zahájený v 70. letech minulého století a na konci 80. let byl zamražen po černobylské katastrofě, no a s rozpadem Sovětského svazu byl zcela zrušen. Tak a nyní je projekt Čirigin, tedy jedním z možných míst pro budoucí jadernou elektrárnu a jeho oživení je považováno za způsob, jak posílit energetickou bezpečnost Ukrajiny. Ale Petro Kotin, tedy z Energoatomu, tedy říká, neřekl, že za takovými kroky ukrajinské vlády a celou výše zmíněnou energetickou fuzovka strategií se skrývá tedy realizace globálnějších plánů nejen Kyjeva, ale i většiny západních zemí v čele s USA. S tím, že by tam mohli když tak dělat nějakou špinavou bombu, dámy a pánové, se tady zde přímo tedy uvádí. V současné době tvoří jaderná energie 50% ukrajinské energie, takže existence jaderné energie v této zemi nelze jí to ignorovat, ale úsilí vynaložené nejen USA, ale našimi i spojenci je jakousi komplexní strategií, která má pomoci vypořádat se s nedostatkem energie způsobeným tedy ruskými útoky. No a špinavou bombu. Všechny tyto zdroje mohou být s vysokou pravděpodobností použity k vytvoření špinavé bomby, jako je jaderné palivo a tak dále, kterou by ukrajinská armáda měla tváří v tvář hrozící porážce na bojišti připravenou k použití. Takže takhle o tom Jacek Tochman tedy píše.
Další zpráva, ještě pořád jsme v Polsku, je také teda z Polska, hovoří o používání Benderových hesel v aréně v Lublinu při fotbale. Reagovala na to konfederace a všepolská mládež, Lublinská konfederace a všepolská mládež, ti uspořádali českou konferenci, během které požadovali vysvětlení ohledně chování fanoušků Dynama Kyjev během jejich posledních zápasů v Lublinské aréně. A tyto události vyvolaly mnoho kontroverzí a zástupci obou organizací vyjádřili své obavy a nesouhlas s postojem ukrajinských fanoušků. Oni nemohou hrát doma kvůli teda té speciální vojenské operaci, takže bylo rozhodnuto, že budou hrát v Lublinu, tedy jo, jako domácím stadionu, teďka přechodně. No a ta ukrajinská v podstatě, oni teda uvádí divočina, která žije na úkor Poláků, tak se opakovaně stala známou tím, že v různých částech Polska vyhlašovala Benderova hesla. A tady jako je skutečností, že ta koalice Popis s Aliancí demokratické levice, Polskou lidovou stranou a Polskem 2050 pasivně přihlížejí ponižování polského národa těmi ukrajinskými příslušníky a prokurátoři po celém Polsku zastavují trestní řízení proti těmto vulgaritám. Takže teď tady budeme za několik dní, tady budeme mít zápas doma národní mužstva s ukrajinským národním mužstvem, tak doufejme, že teda tady se to obejde bez podobných incidentů. Takže to je teda tato zpráva, pojďme dál.
A šup na Německo. Výsledky zemských, tedy voleb bývalé NDR, že tady Sasko a Durinsko, vyvolali zděšení v mainstreamu, tedy v hlavním proudu, samozřejmě nejen v Německu, ale když taky v zahraničí. Prý je to hrůza, že pro německá AfD vyhrála jedny zemské volby v Durinsku a Hitler prý už zase vystrkuje ruku z hrobu. Prý bude potřeba proti AfD a BSV, to je Sahriva Genkneftové, zasáhnout. No ale je to jen takové divadelko pro veřejnost. Imigrace už dosáhla totiž v Německu takové úrovně, že islamizaci země nejde zastavit. Rebelující bílé Němce režim buď zastraší nebo zavře, případně fyzicky rovnou zlikviduje. Skutečná opozice se prostřednictvím voleb totiž nikdy k moci nedostane a nikdy by jí volilo prý 99% obyvatel. Nestalo se tedy prý vůbec nic a rozklad země bude pokračovat. Všechny demokratické v uvozovkách strany, tedy i opozice, na rozvratu země aktivně spolupracují a jejich elity to dělají vědomě. Maximálně to může tedy podpořit rozpad Německa na západní islamizovanou totalitu a bývalou NDR, když jsou lidé ještě ochotní se bránit před plány globální finanční oligarchie. Tak, no, zajímavý pohled na Německo. Je to od nás.
Je to jenom dvě malé poznámky. Já jsem už tady hovořil o jak si teďka tom schvalovacím procesu v Rusku, který se týká vypovězení smlouvy 2+4, což by teda v tom důst, protože německá strana neplní, což by vlastně vedlo k opětovnému rozdělení Německa a k obnovení teda té ruské vlivové zóny v tom východním Německu, takzvaném. To by samozřejmě zase, jak se vytvořilo, úplně jiný stav věcí, pokud jde o případný útok na Rusko, protože pak by to bylo komplikovanější pro ten západ. To je jako samozřejmě, taková jako věc, jak si první. Otázka druhá je, to je dobré, víte, jestliže Hitlerovi pohrobci dneska označují a mají hlavní starost, aby jako ten Hitler nikde nevylézal a označí z toho ty, kteří jsou právě proti ním, tak to je opravdu půvabné, to je jako dobré. Pojďme dále. Tady, prosím vás, teď pozorněte, vážní posluchači. Tady je zpráva, která je velmi zajímavá. Dochází země k velkému průlomu a Německo údajně zaplatí Polsku reparace za škody způsobené za druhé světové války. Je tady také dotaz v tom článku, jestli jsme konečně na řadě i my. No my nejsme, protože u nás by to někdo musel vymáhat a my nemáme vládu, která by to vymáhla. A tu nemáme od roku 90. Už Havel řekl, že nic nebude vymáhat, protože jak si mezi dobrými přáteli to se nehodí. No, jako dobrý přátelé jsou tehdy, hlavně když mají vyrovnané účty, což teda nemáme, no ale tak jako každý to asi chápeme, ty dobré přátelé jinak. Poláci to dlouhodobě vymáhali a teď se zdá, že teda došlo k nějakému posunu věci, ale musíme to tedy vymáhat, teda potom. Takže uvidíme, jak to bude. A jinak v tom Polsku je ještě podle odhadu asi 60 až 80 tisíc stále žijících, které by teda taky jako odškodnili. Ale uvidíme, jak to dál bude, protože tehdejší polský premiér Mateusz Morawiecki v rozhovoru pro agenturu DPA oznámil, že podepsal dokument o zřízení institutu válečných ztrát a otázka o válečném odškodnění není mimo diskuzi, protože s Polskem bylo zacházeno velmi špatně a nedostalo reparace. No to my také ne, akorát, že my tedy mlčíme, Poláci ne. Takže no, jako bychom věděli. Jinak podle polských odhadů na základě inventáře z roku 46 plus úroky, tak dosahují škody způsobené Polsku 800 miliard euro. Jinak ve druhé světové válce přišlo o život 4 až 6 milionů Poláků. Já jsem zvědavý akorát, z čeho to ty Němci v situaci, ve které jsou, a stojíka migranty, které tam mají nabit a stravu, tak z čeho to budou platit. To jsem tedy opravdu zvědav. A to nejsou, ty Poláci nejsou jediní, tam velké nároky mají, budou mít samozřejmě některé země bývají Jugoslávie, určitě Srbsko, velké nároky budou mít Řecko například. Takže uvidíme, jak to bude tedy. Takže tolik, pojďme dále.
Dále se koukneme na dramatický propad německé průmyslové výroby. S tím, že v červenci klesla více, než se očekávalo, zejména kvůli slabé aktivitě v automobilovém průmyslu, což vyvolalo obavy, že největší evropská ekonomika by mohla tedy ve třetím čtvrtletí opět klesnout. Tak, výroba se proti předchozímu měsíci snížila o 2,5%, uvedl to v pátek Spolkový statistický úřad, s tím, že analytici oslovení agenturou Reuters předpovídají pokles o 0,3%. A uvádějí, páteční údaje jsou studenou sprchou pro všechny, kteří doufali v rychlé oživení. Ve skutečnosti naznačují, že k dosažení dna v průmyslu zbývá ještě dlouhá cesta. To uvedl tedy Karsten Brzesky, tedy vedoucí globálního makroekonomického oddělení ING. No. A další říkal, že roste riziko, že německá ekonomika bude ve třetím čtvrtletí nadále mírně kresat. To řekl zase nějaký Solven z Commerzbanky, hlavní to ekonom.
Pojďme dále, přesuňme se do Maďarska. Tam první informace hovoří o tom, že Maďarsko zvažuje vypovězení války Ukrajině, zatím tedy jen teda té ekonomické OGD. Tam mezi Kyjevem a Budapeští, tak tam jaksi chladnou vztahy, které se blíží k bodu mrazu. Tady je otázka tedy toho zastavení těch dodávek té ruské ropy. A pak je teda otázka vlastně teda dát tedy odvetu Ukrajině za tu blokádu toho ropovodu. Není to o tom, že by Rusy nedodávali, jde o to, že Ukrajinci se rozhodli, že to zastaví prostě ty dodávky, protože to jde přes jejich území. Takže tady tomuto tématu se podle nejnovějších zpráv agentury RIA věnoval maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó a říká, že jestliže Maďarsko přestane dostávat ropu z Ruska, tak jednoduše nepřežije, nebudeme schopni uživit zemi v širším smyslu, řekl. A protože ropovod, který přichází z Chorvatska, tak není dostatečně výkonný na to, aby pokryl potřeby Budapešti a Bratislavy, protože to je ještě do Slovnaftu do Bratislavy, který dneska patří té skupině MOL. Ten CR to řekl, že na rozhodnutí Ukrajiny pozastavit dodávky Lukoilu přes tu jižní větev pro původu Družba v červnu 2023, takže zakázal vlastně čerpání přes severní větev tohoto potrubí do Německa a Polska, tak vlastně tím se stala pro Maďarsko vážnou výzvou, protože struktura jeho dovozu z Ruska obsahuje přibližně třetinu jaksi toho černého zlata, tedy té ropy. A na Slovensku ty dodávky Lukoilu tvoří asi 40%. Mimochodem z toho Slovnaftu jde část teda té zpracované ropy v podobě pohonných hmot také k nám. To znamená, že i nás se to týká. Takže Evropská komise to už dříve uvedla, že Budapešť a Bratislava mohly využívat alternativní možnosti, například zvýšenou dovozu přes ropovod Janaf z Chorvatska. A začátkem srpna CR to napsal, že Chorvatsko není nejspolehlivějším partnerem a jeho návrh koordinovou akcí je koordinovanou akcí Evropské komise. Mimochodem, maďarský minister také poznamená, že Zářeb od začátku konfliktu na Ukrajině zvýšil poplatek za transit ropy a ten je teďka už pětkrát vyšší, než je teda tržní průměr. Nebo jako prostě pro představu. Takže oni říkají, Družba je jediná možnost. A pro Maďarsko jsou neracionální dodávky přes jižní pobočku Družby, když při té náhradě ruské ropy budou maďarské rafinérie méně rentabilní na provoz a není jasné, kdo to bude kompenzovat. Takže uvidíme, jak to dál bude. A on říká, pokud nebudou zásoby ropy přes tu Družbu, budeme muset ropu přijímat z Chorvatska. Možná, že se Budapešť někdo pokusí vytlačit z Bruselu. A Brusel zareaguje požadavkem, aby Maďarsko zajalo určitý politický postoj. To znamená, že bude vlastně Maďarsko touto cestou vydíráno. To je ohledně migrace, to je ohledně souhlasu s pokračováním války a zbrojením na Ukrajině a tak dále a tak dále. Takže tolik tedy k této zprávě, ne? Pojďme dál.
Viktor Orbán, jdeme se na ně kouknout, vydal mimořádně ostré prohlášení tedy o Ukrajině. S tím, že řekl, Evropa si škodí tím, že přijímá příliš pro ukrajinskou, nebo zaujímá, pardon, příliš pro ukrajinskou pozici. Uvedl to tedy maďarský premiér Viktor Orbán pro noviny Corriere della Sera na okraj ekonomického fóra v Černobiu. Tak, cituji, moje kritika evropské politiky se týká toho, že namísto toho, aby jsme sledovali evropské zájmy, ztotožňujeme svůj postoj s postojem Ukrajiny a to nás vtahuje hlouběji do konfliktu a to není dobré pro Evropu, naopak je to velmi škodlivé. A dodal, že v zájmu Evropy je zastavit konflikt, ale naopak stává se jedním z jeho účastníků Evropa. A maďarský premiér den předtím tedy na foru v Černobilu, řekl, že prvním krokem k vyřešení situace by mělo být příměří a ne dohoda o mírovém pláně. Tak to krátká, rychlá zpráva.
Teďka, když hovořím o Orbánovi, jednu zprávu jako mimo, jenom takovou doplňkovou, ale velmi důležitou. Proskočí informace, že Orbán při své poslední návštěvě Mar-a-Lago u Trumpa, takže informoval Trumpa za přítomnosti ještě dalších nějakých hodnostářů od Bílých klobouků a spolupracovníků Trumpa, že informoval všechny evropské představitele o novém kvantovém finančním systému a o všem, co s tím souvisí. To znamená, že všichni ti takzvaní lídři političtí v těch jednotlivých zemích by měli vědět, oč běží. Nicméně, jak se ukazuje, tak mnozí nedbají. Takže uvidíme, jak to bude. Je tady asi předpoklad, že tady ohledně této záležitosti před časem přijel jednat i premiér Fico, který, jak víte, taky neuspěl. Vlastně to jednání skončilo brzy a on odjížděl na Slovensko, takže tolik, které mělo na to dodání. A pojďme ještě na chvilku do Francie. Tam zpráva hovoří o tom, že Le Penová, Marine Le Penová drží Macrona pod krkem, protože levičáci, s kterými on se spojil, tak ho opustili, jak upozorňuje bruselská pobočka listu Politico. A tam se říká o tom, že více než 2 měsíce po předčasných parlamentních volbách jmenoval prezident Macron premiéra. Stal se jim překvapivě bývalý ministr zahraničí a někdejší brexitový vyjednavač Evropské unie Michel Barnier, jehož pravicová strana republikáni, přítel skončil ve volbách až na 4. místě. A výraznou roli v tom sehrál Marine Le Pen, přičemž hlasy její strany Národní sdružení budou pro setrvání Barniera na postu premiéra klíčové. Le Penová tak i přes překvapivou prohru ve volbách drží v rukou všechny trumfy pro sestavení nové vlády. Takže tolik teda v krátkosti tato zpráva. Pojďme dále. A dostaneme se do dalšího a to budou novinky od jinot, prosím.
Tak, kde máme jedničku? Tady máme jedničku, jdeme se na ní mrknout. Máme tady asi nějaký vojáci. Tak, Rusko říká, že Turecko zvažuje stažení vojsk, svých vojsk ze Sýrie. Je to prý nezbytný krok k normalizaci vztahu s Damaškem. To uvedl tedy ruský minister zahraničních věcí Sergej Lavrov. S tím, že tedy Turecko je ochotno diskutovat o stažených svých vojsk ze Sýrie, ale konkrétní podmínky pro toto stažení ještě nebyly dohodnuty podle prohlášení ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova. Ten řekl, Turci jsou na to připraveni, ale zatím nebyly dohodnuty žádné konkrétní parametry. Bavíme se o návratu uprchlíků, o nezbytných opatřeních k potlačení teroristické hrozby, která učiní přítomnost tureckých sil zbytečnou. Na tom všem se pracuje. A zdůraznil, že syrská vláda považuje za nezbytné vyjasnit proces stahování tureckých sil, aby se normalizovaly vztahy s Ankarou. A zároveň se očekává, že rozhovory o normalizaci vztahů s Tureckem a Sýrií budou tedy pokračovat za účasti Ruské federace a Iránu, přičemž v blízké budoucnosti je plánováno další setkání. No, dámy a pánové.
Tady vidíte další nenápadný krok v rámci Gesera, a to je vlastně urovnávání těch konfliktů a přechod na ten mírový život. To je prostě potřeba takhle to číst, takhle to vidět. A je zřejmé, že jestliže Turecko kvůli své ekonomické situaci velmi potřebuje vstup do BRICSu, takže tam je i určitá kompenzace něco za něco, jestli mi rozumíte. Pojďme dále, že tam ještě chvilku v Turecku. Erdogan vyzval okolní země na vytvoření aliance proti sionistickému okupantovi Izraeli. Takže a říká, muslimské země by měly vytvořit alianci proti narůstající hrozbě rozpínavosti Izraele. Já vyhlásil v sobotu Erdogan. A je to na základě zprávy agentury Reuters. A říká, jediný krok, který zastaví aroganci, loupežnictví a státní terorismus Izraele, je aliance muslimských zemí. Prohlásil Erdogan v průběhu akce organizované asociací muslimských škol. A reagoval tak na smrt 26. aktivistky Aysenur Eygiové s tureckým a americkým občanstvem, kterou podle tureckých a palestinských představitelů v pátek v městě Nábulus zabila izraelská armáda v průběhu protestu proti rozšiřování osídlení na Izraelem okupovaném západním břehu Jordánu. Takže ty nedávné kroky Turecka, které směřují k nápravě vztahu s Egyptem, podívejte zase s Egyptem, tak Erdogan označil za formování linie solidarity proti rostoucí hrozbě rozpínavosti. A ta pod jeho slov ohrožuje tak Libanon a Sýrii. Takže vidíte, že jinak teda teď Erdogan teď v týdnu hostil v turecké metropoli Ankara egyptského prezidenta Sisiho. Takže vidíte, že tady jaksi dochází k těm procesům, které byly deklarovány, bez ohledu na to, jestli to lidé vidí, nevidí, vědí, nevědí a jestli se to dokáže spojit nebo ne. Takže vidíte, že tady určité procesy probíhají, ne, že ne. Je to dobré, protože to samozřejmě přispívá k urovnání té situace. Pro většinu lidstva je to špatné samozřejmě pro ilumináty. pro Deep State, pro Chazary, protože se jim nedaří zatím realizovat tu třetí světovou válku, která by vlastně měla otevřít po těch dvou předchozích vlastně teda ten přístup k tomu přechodu do nového světového řádu. Viz dopis tedy Alberta Pajka, Josefa Mazzinimu s tímto návodem z roku 1871. Takže pojďme dále.
Můžu si zapnout mikrofon. A Roger Waters, jdeme se na něj kouknout, jestli koukám správně. Ano, druhou světovou válku vyhrálo Rusko a ne Západ, prohlásil tedy Roger Waters. Víte, že to je frontman a spoluzakladatel skupiny Pink Floyd, který uznal roli Sovětského svazu při porážce Adolfa Hitlera s tím, že druhou světovou válku vyhrálo Rusko a ne Západ. Svět dluží sovětskému lidu vděčnost za porážku Třetí říše, řekl tedy hudebník Roger Waters, tedy v exkluzivním rozhovoru pro ruskou síť RT, tedy Russia Today. Dnes 80-letý Waters, tedy je známý jako spoluzakladatel progresivní rockové, tedy skupiny Pink Floyd, je také otevřeným obhájcem lidských práv a s RT tedy hovořil mimo jiné o pokračující těžké situaci Palestinců v Gaze, rusko-ukrajinském konfliktu a cenzuře vůbec na Západě. Takže takhle to má a říká oslabit odhodlání ruského lidu. Víte, kdo to je? To jsou lidé, kteří porazili Wehrmacht. A mluvím k dobrému ruskému lidu. Ve skutečnosti jsme jim ještě nikdy nepoděkovali za to, že porazili Němce ve druhé světové válce za cenu 22 milionů mrtvých. Děkujeme vám, obyvatelé Ruska, za tuto obrovskou oběť, kterou jste přinesli. A ne, my jsme nevyhráli válku v den D. Vy jste vyhráli válku na východní frontě. No?
K tomu malou poznámku. Podívejte se, dokud hráli skladbu v souvislosti s bouráním berlínské zdi The Wall, zeď, tak byl pořád všude jaksi oslavován a tak dál. Dneska, když hovoří takto, už jako na bázi většího poznání, tak by takzvaně ani pes po něm moc neštěk. Dokonce někdy, pokud štěká, tak jako dost zlostně. Takže tolik jenom tady ještě jako k němu, k jeho vystoupení. No. Tak asi přece jenom věk nese asi různá poznání, no.
Tak, poznání a zkušenosti a no. Taktéž, no, na západních, no, já to pak zjistím. Jdeme dál. Co tu máme? Kurskou operaci zde máme. Ano. Tak mám já, jo. Ano. Invaze ukrajinských ozbrojených sil do Kurské oblasti nevedla tedy proti výrazným výsledkům a stala se důvodem na další eskalaci, alespoň v retorice. Domnívá se to britský diplomat Ian Proud, který napsal článek pro časopis Responsible Statecraft. Cituji, tvrdost Moskvy se od přeshraničního útoku jen zvýšila, zatímco možnosti Kyjeva jsou výrazně zúženy. O přijatelném výsledku se ani nedá hovořit. Takže takhle to popisuje, říká, vojenské, ekonomické a demografické karty jsou stále poskládány ve prospěch Ruska. Západní realista, jako je například John Mearsheimer, nebo Mearsheimer, jo, a další varovali, že Kursk byl strategickou chybou Kyjevu, ale západní vláda a mainstreamová média se chvástali ofenzívou v Kursku, když se začala, že ano, 6. srpna. Ukrajina tvrdí, že v současnosti tedy kontroluje přibližně 1000 čtverečních kilometrů říce osídleného území v Kurské oblasti. I kdyby to byla pravda, cena zaplacená za tento geopoliticky bezvýznamný úspěch bude pro Kyjev příliš vysoká a povede k nepředvídatelným, nevyhnutelně tedy negativním důsledkům, uvádí se dále tedy v tomto článku pro Responsible Statecraft. Tak takhle se to má.
Další zpráva hovoří o Bělorusku, které umisťuje klece proti dronům na tanky a dává do plné pohotovosti síly na hranicích s Ukrajinou. Takže ta vojenská vozidla svá označuje taktickým B, jako Bělorusko, aby se poznali. A takže tam se čeká také zřejmě konflikt. A teď je otázka, jestli tedy je to ta příprava pro to, že by zahájil běloruskou koordinovanou ofenzivu po boku Ruska. A pokud by teda ty běloruské síly vstoupily na ukrajinské území, tak ta Ukrajina bude muset bojovat na tom svém území na dvou frontách, no prakticky i s tím Kurskem na třech. To by znamenalo teda značný tlak na už její tak omezené vojenské schopnosti a síly. Může tam být samozřejmě, ale také to, že očekává útok ze strany NATO. A ten útok ze strany NATO, ten by právě šel vlastně přes to Bělorusko. Tam jako z hlediska těch geografických možností a tak dále, tak podobně jako operace Barbarossa, tak to vlastně šlo tam tudy, takže i toto je samozřejmě možné. Takže uvidíme, co z toho bude pravdou. Ideálně by bylo, kdyby z toho nebyla pravda, vůbec nic a nic se nedělo tam tím směrem. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Čas kvapí. Putin pronesl nejdůležitější nebo přinesl nejdůležitější smlouvu z Mongolska. Stává se prý Mongolsko makroregionem v Ruské federace a ASEAN se obrací na Ruskou federaci. Takže dobrý den, milá ruská civilizace. No, cesta byla úspěšná. O přijetí nejvyššího velitele v Mongolsku nebudeme diskutovat. To už udělali jiní. O mnoho důležitější je, že Mongolsko vstoupí do makroregionu Ruska. Tak, květen tohoto roku začala Euroasijská unie. Jedna tedy s Ulaanbaatarem o dohodě o vstupu Mongolska do zóny volného obchodu s unií. Důvod je celkem prý to jasný, dostat tedy tuto zemi bohatou na nerostné suroviny do ruské sféry vlivu. A ruský tedy lídr, nebo jestli je to předseda, nebo prezident, nevím, s kým to jednal, Mongolsk říká, Mongolsko a Euroasijská hospodářská unie se dohodly na uzavření tedy částečné dohody o volném obchodě a plánuje se, že dohoda bude definitivně podepsaná do konce tohoto roku. Po přijetí dokumentu bude moci Ulaanbaatar tedy vyvážet téměř 400 druhů výrobků na trhy tedy Euroasijské unie a to bez cla. Tram tadadá! Jo, obchodní vztahy se vedou, dámy a pánové, a někdo zavádí stále jenom sankce. Tak si to uvědomte, to je to izolované Rusko. Zeo.
Tam ten západ tam měl velké zájmy, protože Mongolsko má mnohé suroviny, dokonce i velmi vzácné, to je jako jedna věc. Navíc to Mongolsko je veliká země a samozřejmě tam mít jaksi ten západ základny a podobně, tak by to jistě bylo pro ně velmi lákavé, takže ten krok Putina, který těmto věcem předešel, je více než samozřejmě logický. Pojďme k další zprávě, ta hovoří o tom, že ve středu 4.9. Recep Tayyip Erdogan přijal nebo přivítal tedy svůj egyptský protějšek Abdela Fataha al-Sisiho v Ankaře. Tím byla zpečetěna série podepsaných dohod. Tím vzniká pro Řecko existenční problém. Egypt se s velkým úsilím a díky geostrategickým otřesům přiblížil Řecku a posledních 12 letech se od Turecka distancoval. Egypt se předtím nikdy jaksi tomu Řecku nepřiblížil a teď je problém v tom, že v podstatě Řecko naprosto teď jenom upoutané teda a orientované teda z hlediska té vlády jenom teda na americký deep state, tak vlastně odmítlo cokoliv a vlastně teďka se to otáčí proti ním a je to jak teda spolupráce Egypta s Tureckem, tak i Libie s Tureckem. Tam je to i pronájem teda toho šelfu a té ekonomické zóny, kde je ropa, plyn a podobně. A zdá se, že Řecko se dostane do velmi vážných problémů a to v krátké době. Takže tady komunita, která žila od první kolonizace, Ateňany a stala se řeckým státem, za vlády Alexandra Velikého a Ptolemája, tak ta byla pak v Násirovském Egyptě v podstatě ztracená a tady i ty otřesy vyvolané arabským jarem v roce 2010, kdy došlo tedy ke svržení pro tureckého Mursího a příchodem Al-Sisiho, to je tedy generál původně, tak ten aktivně reagoval na turecký vliv toho muslimského bratrstva a tak se nakonec ukazuje jako krátká přestávka. Ono, to muslimské bratrstvo fungovalo, působilo teda jak v Libii, mělo snad, tak samozřejmě v Turecku, co zase nikdy jako nikdo neměl příliš jako v lásce. Nicméně teď se zdá, že se teda tady určité hroty jako obrušují. A ten Egypt měřil a posuzoval řeckou přísemnost v mnoha případech, z nichž nejvíce rozhodující byla neschopnost Athén reagovat právě v té Libii a také i ta dohoda ohledně té výlučné ekonomické zóny a podobně, tak nakonec udělala to, že prostě tyto státy se dneska obrací na Turecko. Což bude mít teda pro Řecko fatální dopad. Takže uvidíme. V každém případě turecký prezident po své návštěvě Káhery, kde byl, tak poukázal na to, že vztahy mezi oběma zeměmi se nacházejí v novém bodě obratu. A říká, od té doby udržíme náš dialog a spolupráci na nejvyšší úrovni, kdy jsme byli v úzkém kontaktu s otázkami týkajícími se našeho regionu. Naše rostoucí spolupráci ve všech oblastech posouváme ještě dále, s návštěvou mého druhého bratra. Takže s Egyptem taky společná historie, úzké přátelské vztahy zasahují stále či do minulosti, nebo kdyby ne, tam to zasahuje do Osmanská říše a podobně. Takže tady zase vidíte prostě, jak Turecko zase pracuje jako na svém zveličení, když to vidíte. Ale zatím je to teda v takové mírové podobě, a Řecko naopak, které prohloupilo, jak mohlo a ještě poslalo své výkonnější zbraně na Ukrajinu, tak to, aby teďka teda strachem nespalo. No, uvidíme, jak se to dá vyvine. Pojďme dále.
Dále máme nějakýho droňáka, útočňáka a čas nám kvapí, takže šupský, dubský droňák. Jemen hlásí, že Hutiové sestřeli další americký bezpilotník MQ-9 Reaper. Tak, nějaký znásilňováč, násilník Reaper zapojil se do nepřátelských akcí ve vzdušném prostoru provincie Marib, což je severní Jemen. Ohlásili to už v sobotu 7. září, tedy včera, že sestřeli další tady ten zmetek. Podle Huciů byl dron zapojen do nepřátelských akcí a informace byla sdělená mluvčím Huciů pro vojenské záležitosti panem Hajou Shariou. Není to poprvé, co Huciové tedy se oznámili sestřelení amerických bezpilotních letounů, které jsou tedy pro amíky drahé, no a lze je tedy levně sestřelovat. Když se chce, dámy a pánové, to je důležité.
Další zpráva také není moc radostná. A sice Etiopie se dostala na pokraj války s Egyptem a Somálskem, víte o co? O prameny Nilu. O vodu. Somálci podepřeli obranný pakt o rozmístění divizí egyptské armády na svém území. A jde o to, že Etiopie ta zahájila velkou vojenskou mobilizaci na hranici se Somálskem, právě zase v reakci na tu vojenskou dohodu mezi Egyptem a Somálskem. Ta zahájila rozmístění 10 000 egyptských vojáků v tom Somálsku. A jde o to, že ta vojenská eskalace přichází v době, kdy Etiopie vstupuje do páté fáze plnění velké renesanční přehrady, zkrátka GERD na Nilu, což je projekt, který vyvolal silný odpor Egypta, protože Egypt je nesmírně závislý na řece Nil. Ta pro informaci poskytuje až 90% vody v zemi a ta přehrada bude tu vodu dodržovat. Takže se tam sníží daleko to množství vody, které proudí do Egypta. A to bude přivádět vážnou krizi tedy pro vodní a potravinovou bezpečnost Egypta. A uvědomíme si, že Egypt má dneska víc než 114 milionů obyvatel, tak se obává, že plný provoz té přehrady tak dramaticky sníží zásoby vody, které potřebuje pro zablažování a zásobování vodou. A uvědomíme si, že už kdysi v pradávném Egyptě tam vlastně vznikly ta starost o tom, jak řešit situaci, kdy vlastně ta voda z toho Nilu užívala jenom určité množství lidí. To znamená, zda redukovat počty obyvatel, anebo zahájit expanze. A tohleto v podstatě je jeden z prvků, které potom později převzali i globalisté, není divu, protože základ je tedy v globální prediktoru a globální prediktor vlastně se stává původně z těch žreců, kteří potom později opustili Egypt. Takže oni to mají jaksi zažité toto. Takže ačkoliv se jedno 13 let, tak nevedlo to k životoschopné dohodě a teď Egypt obvinil Etiopii, že používal čas k tomu, aby postavil ostatní před hotovou věc. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Je to tam opravdu horké, tam v tom kouče. Pojďme dále ještě.
Tak, dále je, moment, 9, kde máme 10, tady Čínsko-Afrika, Čínsko-Africké fórum s tím, že Západ je vyautován. Proč? Protože v pátek v Pekingu začalo další Čínsko-Africké fórum. Čína ukrajuje tedy v Africe stále větší podíl hospodářské výměry, a to zejména na úkor Západu. Na letošním fóru čínský prezident Xi tedy oznámil další hospodářskou pomoc v hodnotě 45 miliard euráčů. No a význam čínské pomoci a obchodu nakonec tedy kvitoval i generální tajemník OSN Guterres, nakolik Čína tedy přebírá řešení potravinové situace a hospodářského rozvoje kontinentu. Na druhou stranu tedy si Čína své dluhy u afrických zemí pojišťuje ručením surovinami a dostává tak africké země, které negenerují dostatečné příjmy na splácení dluhů, do závislosti. No. Takhle se to má. Problém západních výrobků a firem, včetně naposledy přetřásaného německého Volkswagenu, je v tom, že trhy jsou obsazovány levnější čínskou produkcí a západní už po odstřízení levných ruských zdrojů a bezhlavém najetí na zelenou ekonomiku nejsou konkurenceschopné. Západ tak chudne před očima a navíc je nucen teď vydávat tedy na zbrojení jako nikdy předtím své drahé peníze. Nebo v uvozovkách nedostatkové.
Tam je důležitá možná jenom jedna poznámka malá, a sice ta, že ty africké země, některé už udělají zkušenosti s Čínou, že právě ta Čína dostane do závislosti, a to je jako jednak tím, že jsou tady tyto vazby na to splácení těch dluhů. A druhá věc je ta, že Čína kam se dostane, takže tam zavádí svoji kulturu, či počinšťuje. Ty země mají rádi, jako chtěli by svoji, chtěli by tu nezávislost, chtěli by tam mít vlastní kulturu a tak dál. Z tohoto pohledu jim nepochybně dává daleko větší volnost Rusko. Samozřejmě Rusko asi není takové, aby mohlo spasit a utáhnout teda celou Afriku, to je jako druhá věc. Ale jako mnohé ty země africké toto jako velmi dobře vnímají. Pojďme dále. A další zpráva je z Argentiny. Policie v Argentině útočí důchodce. Senioři protestovali proti vetu prezidenta Javiera Milleje, proti jeho zákonu, který už schválili poslanci a senátoři na zvýšení důchodu. On ho zavetoval. A ta argentinská federální policie potlačila demonstraci vedenou svazem vysloužilých pracovníků v boji s dalšími organizacemi. Zbyla desítky starších lidí s stříkalem do očí pepřový spray a další dráživé látky. A jak popsal deník La Jornada, tak mobilizovaní senioři protestovali proti vetu prezidenta Javiera Milleje proti zákonu, který už teda, jak jsem říkal, poslanci senátoři schválili na to zvýšení důchodu a inflační důchodové doložky. Takže, jak řekl jeden z těch účastníků místní televizní stanici, tak jak byl bytí a to tak byl, a jak byl uplatňován ten protiústavní protokol proti demonstrantům, aby zabránil pochodu od kongresu na Plaza de Mayo. Plaza de Mayo je asi něco jako náš Václavák, je to dlouhé asi 2 kilometry a na tom konci taky jako ten vysokánský obelisk, jak jsou tam hotely, obchody a tak dále. Takže tolik tady k tomu. Ono vůbec ten Milej, to si jako to opravdu se teda trefili, to byla trefa teda do černého v úvozovkách. Já přidávám slovo, protože tady ještě jedna zpráva z Argentiny právě. Ta o tom také svědčí.
Tak, tak jdem se na ně kouknout, na pány. A argentinská vláda požádala Mezinárodní trestní soud o začínění Nicolase Madura. Ministerstvo zahraničí Argentiny potvrzuje, že ve Venezuele byly spáchány zločiny proti lidskosti, což prý opravňuje k začínění prezidenta Nicolase Madura. Vláda tento pátek oznámila, že tedy bude naléhat na prokurátora Mezinárodního trestního soudu, aby zatkl venezuelského prezidenta Nicolase Madura a další vůdce v uvozovkách režimu. Prezident Javier Milei odsuzuje podvod, k němuž došlo 28. července v prezidentských volbách v jihoamerické zemi, které vyhlásili Madura za vítěze. A řve zase do světa, že vzhledem ke zhoršení situace v Bolívarské republice Venezuela od loňského roku, nebo od loňského 28. července, a ke spáchání nových činů tam došlo, které lze považovat za zločiny proti lidskosti. Argentinská republika naléhá na prokurátora Mezinárodního trestního soudu, aby požádal komoru pro předběžné záležitosti o vydání zatykačů proti Nicolasu Madurovi a dalším vůdcům režimu, uvádí se zde. Takže tento klanič, Šašek s motorovkou, Kašpar a Tajto se chce spát do Venezuely. No, to je zajímavý.
No, oni už tam předtím, tam došlo k diplomatickému incidentu, Venezuela tam odsud stáhla velvyslance a tak dále, takže tohoto je jenom pokračování. Jako představa tady toho pána, jako k čemu je, k čemu není Mezinárodní trestní soud, tak to on to má zkreslené, on potřebuje jako si hodně doplnit jaksi znalosti k výkonu, které potřebuje k výkonu funkce, to je první věc. Druhá věc, on to vidí z Argentiny lépe asi než 200 nezávislých mezinárodních pozorovatelů, kteří při těch volbách byli v té Venezuele na místě. Problém je jeden jediný. Nevyhráli to ty správní podle potřeb Spojených států. To je celé. A on byl dosazen jako, jak bych to řekl slušně, když nechci říct, jako rozesírač teda těch vztahů v Jižní Americe, takže on plní svoji funkci. To, co mě překvapilo, že náhle, i když on je ten, který na poslední chvíli před přijetím Argentiny do BRICSu tak odhlásil, takže náhle je uváděna Argentina, že do BRICSu přistoupila. Tam k tomu nemám informace a je to velmi zajímavé. V každém případě si myslím, že prostě pokud v tom BRICSu bude, takže bude prostě potřebu mu pravidelně napravovat hlavu, aby věděl, kde je sever. On jako zatím v tom jako tápe a plní akorát úkoly na zadání. To je celé v podstatě. Takže jako takové tam ty věci jsou a je jako dobré, když někdo si myslí a já nevím, co všechno a přitom tam bylo 200 mezinárodních pozorovatelů a bylo to bez závad, tak jako nevím, o čem je řeč ty volby. Nevím, o čem je jako opravdu řeč, no. Takže ale říkám, nevyhráli to ty správný, no. Jinak jako kdybych chtěl teda kvůli volebním podvodům, tak jako v Americe by se vyřádil, že jo. Tam může jako na Bidena, jako může to, když mu jde o tu čistotu, tak volat, no. No. Jako bohužel, no. To jsou takové někde věci, jako opravdu. Pojďme ještě dál, jestli ještě za chvilku máme, už máme jenom dvě zprávy. Je to z očkování. Jo, africké sdružení uvedlo, že vakcíny proti opečím
neštovicím,
teď mě to kniáhní měrika vypadly, jsem si nebo vzpomenul na to české.
Viděl jsem na to české, ano.
Tak jsou nebezpečné, neúčinné a zbytečné. Což je Jihoafrické sdružení Vaccine Injury Medical Legal Study, Legal Study Group, a je to medicínsko-právní studijní skupina pro vakcinační poškození a tak ta prohlásila, že nepodporuje vyhlášení Afrického centra pro kontrolu a prevenci chorob. To je vlastně obdoba CDC, akorát africké, a Světové zdravotnické organizace WHO ohledně vyhlášení celosvětové zdravotnické nouze kvůli opičím neštovicím. Takže v tom prohlášení toho sdružení se uvádí, jsme hluboce znepokojeni nedávným vyhlášením generální ředitel CDC pro Afriku Jeana Kaseju z 13. srpna tohoto roku a generální ředitel WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse ze 14. srpna tohoto roku. Je důležité otevřeně poukázat na tyto veřejné vyhlášení. A ta skupina také varovala, že současná vakcína proti těm opičným neštovicím může vzkřísit dávno eradikované onemocnění pravých neštovic. Takže tam jinak to uvádí několik bodů, které jsou v rozporu vyhlášení nouzového stavu a bezpečností, účinností a nevyhnutelností vakcíny proti opičím neštovicím. Oni říkají, prvním bodem je, že současná vakcína proti opičím neštovicím je v skutečnosti vakcína proti pravým neštovicím, o které je známo, že způsobuje vážně vedlejší účinky a není účinná v boji proti opičím neštovicím první stádiu. Může dokonce zkřísit chorobu pravých neštovic. Druhým bodem je potenciální využití technologie mRNA, budoucí vakcína proti opičím neštovicím, což je technologie, kterou toto sdružení, tak jako jiné mnohé organizace, označily po zavedení mRNA vakcín proti covidu za mimořádně škodlivou. Třetím bodem je nepravděpodobné, že se od cílové populace získá informovaný souhlas, konkrétně informovaná část, která kvůli charakteristikám cílové demografické skupiny. Čtvrtým bodem je fakt, že opičí neštovice se šíří převážně sexuálním stykem, zejména homosexuálními a análním sexem, což znamená, že celopopulační očkovací kampaň není potřebná. Pátý a šestý bod se v první řadě týkají nedostatku spolehlivých důkazů o tom, zda vůbec existuje pandemie těch opičích neštovic. A jeden poslucháč volecí do show Alexe Jones se nedávno oznámil, že vakcína proti opičím neštovicím se už distribuje napříč Spojenými státy a dokonce to tam dokládá nějakým videem, to tady nemáme. Takže tolik teda vidíte zase, co se děje, zase vytvářejí další pandemie, aby zase lidi mohli dál decimovat.
Tak, to je nejlepší. Počkat, kde to máme. Není to hypotéza, ale děsivá realita. Psychické změny po mRNA, pseudokočkování proti covidu jsou ale skutečné, uvádí se zde v této zprávě. Zase to neříkáme my, ale to dámy a pánové. Michael Nels, medic, PhD, molekulární genetik, imunolog, autor a přednášející, a řekl to v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem, kde popisuje, vakcíny proti covidáku ovlivňují hippocampus příjemce, tedy část mozku, která se podílí na mnoha kognitivních funkcí, včetně paměti. Tak, je to zajímavé, to tady popsané, je to na Necenzurované pravdě. A když tak je tady ještě i odkaz na video, tak Carlson zpovídá doktora Michaela Nelse, tedy indoktrinovaný mozek se jmenuje celé tohleto video, takže by asi stálo za vaši pozornost. Možná už se dostalo, jestli je to útakra, tak se to mohlo dostat na Otevři svou mysl na Odyssey, zkusím to tam někde dohledat a zkusíme se tomu pověnovat. Takže pro ty z nás, kteří si všimli, že lidé, kteří dostali vakcínu mRNA a přeočkování, se psychicky chovají jinak, nepředstavujeme si to, říká Carlson. A Nels odpovídá, ne, je to opravdu tak. Víte, lidé, kteří nemají vysokou produkci těchto buněk, tedy v hypokampu, se během dne chovají normálně. V normální situaci dělají to, co jiní lidé, a vy si toho nevšimnete. Vlastně jsem to pozoroval u lidí, které znám, až na večírcích jsme mohli mluvit o čemkoliv. Ale jakmile jsme začali mluvit o něčem složitějším, jako to bylo před rokem 2020, uvědomili jste si, že nechtějí, aby jejich mozek přešel do pracovního režimu. Jednoduše se těmto tématům vyhýbali a právě tito lidé, kteří tedy o tom vlastně nechtěli přemýšlet, se nechali velmi rychle očkovat. Protože musíte rozumět mentálnímu imunitnímu systému. Jak jsem řekl, chybí zvědavost. No, to jsou zajímavé věci a důležité věci, které se tady probírají. Takže nechtějí nám večer zapojovat hlavičky, dámy a pánové, mozečky, a nechtějí přemýšlet. No.
Je to zajímavé, ty informace jsou zajímavé a je vidět, jak se to stále více mapuje, tak na co se na všechno ještě nepřijde. Tak. Já bych v rychlosti ještě přišel na tu, jestli je to možné, na to tematické okénko. To téma je mimořádně aktuální. Evropská unie pod vedením Německa připravuje sebevraženou válku s Ruskem. Autorem je Drago Bosnič, nezávislý geopolitický a vojenský analytik. A říká zhruba toto. V červenci se ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zúčastnil zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde hovořil o americkém plánu využít Evropu jako jakési sebevražedné komando proti Rusku. Lavrov varoval Washington, aby nežil v iluzi, že to bude fungovat, a dodal, že je to extrémně nebezpečná mylná představa. Varoval také Evropskou unii, že si musí uvědomit, jakou sebevražednou roli je jí souzeno hrát. Každý, kdo chce, kdo něco ví o Lavrovově důvěryhodnosti jako diplomata světové úrovně, by taková varování měl brát extrémně vážně. K tomu však musí být člověk suverénní. Bohužel Brusel se něčím takovým chlubit nemůže. Moskva strávila, nebo lépe řečeno promarnila, desítky let snahou o navázání oboustranně výhodného partnerství s EU, ale bez úspěchu. V letech před a po ukrajinském konfliktu řízeném NATO, zahájeným Spojenými státy v roce 2014, mimochodem, tak se ukázalo, že problémový blok není nic jiného než pouhý geopolitický přívěsek nejagresivnějšího vyděračského kartelu na světě. Věci se po speciální vojenské operaci SVO staly mnohem horšími, protože lídři Evropské unie otevřeně přiznali a dokonce se chlubili oklamáním Ruska minskými dohodami, aby získali čas pro neonacistickou chuntu. Odhalení přišlo hned poté, co bylo kyjevskému režimu řečeno, že může podepsat mírovou smlouvu a poté od ní odstoupit, jakmile Kreml dodrží svoji část dohody. To odhalilo, že loutky NATO, které ovládly bývalou Ukrajinu, prostě nejsou schopny žádný dlouhodobý dohod a nelze jim ani v nejmenším věřit. Bohužel, jak se ukázalo, na politickém západě je situace stejná. Jinými slovy, pokud kterýkoliv západní politik řekne dobré odpoledne, musíte jít ven, abyste se ujistili, že je skutečně denní světlo. A nejhorší na tom je to, že to není ani nadsázka, protože NATO po desetiletí lže Rusku a připravuje vše ke konfrontaci, zatímco mluví o míru a spolupráci. Ale i v této situaci se Moskva stále pokoušela vyjednávat s talasokratickým pólem moci, protože její vedení si cenilo míru více než cokoliv jiného. Jinak ta talasokracie nebo talatokracie, někdy také námořní impérium, je vlastně politický systém opírající se o nadvládu nad mořem. To je jenom jako poznámka. Rusové si stále pamatují hrůzy druhé světové války, zvláště když nešli tíhu obětí potřebné k poražení vyšinuté německé ideologie a přitom přišli o desítky milionů životů. Zdá se však, že posílat invazní síly na euroazijského obra je oblíbenou zábavou Evropy. Navzdory skutečnosti, že všechny byly rozdrceny ruskou vojenskou silou, politický západ se nikdy nepoučil. Po více než tisíc let se o to různé invazní síly pokoušely znovu a znovu, ale pokaždé selhaly a obvykle to skončilo ruskou armádou pochodující ulicemi jejich hlavních měst, která si pak stěžovala na ruskou agresivní invazi. Je velmi obtížné vysvětlit tyto sadomasochistické tendence evropských politických elit, zvláště nyní, když má Evropa přední světový strategický arzenál. Zdá se však, že jsou opět ve starých kolejích. Zatímco Lavrov předtím vším varoval, starý úhlavní nepřítel Kremlu neustále mluvil o nové invazní síle. Německo totiž chce, aby bylo 800 tisíc vojáků NATO připraveno na válku s Ruskem. Přestože se Berlin nikdy nevyjádřil k uniklým údajům o svých přípravách na novou válku, nyní otevřeně hovoří o plánech, jak zajistit, aby 800 tisíc vojáků NATO mohlo volně používat jeho infrastrukturu v případě přímé konfrontace s Moskvou. Podle listu Der Spiegel, který získal informace z tajného dokumentu, Německo očekává, že německé a další jednotky NATO, tedy i naše třeba, budou využívat přístavy dálnice a železnice v zemi, tedy v Německu, k postupu na východ. To by také zahrnovalo obrovské množství zbraní, vybavení a přibližně 200 tisíc vozidel, směřujících k pravděpodobným východním bitevním polím během pouhých 3 měsíců. Taková prohlášení, stejně jako bezprecedentní množství pracovních sil, zbraní a válečných strojů, naznačují, že NATO se nejenom na válku snaží připravit, ale také ji plánuje zahájit. Samotný fakt, že Německo otevřeně hovoří o využití své rozsáhlé civilní infrastruktury pro vojenské účely, znamená, že zmíněná infrastruktura již není civilní. Ruská armáda s tím jistě počítala a připravila adekvátní reakci v podobě svých prvotřídních systémů dálkového úderu, které by tyto nyní vojenské prostředky proměnily v trosky. Kreml opakovaně varoval, že nepřipustí a nepovede další druhou světovou válku, ale že své staleté odpůrce jednoduše vyhladí na dálku. A přesto, místo toho, aby bral tato varování velmi vážně, tak se Berlín snaží zajistit alternativní trasy a nouzové cesty všech provizorních mostů. Aby toho všeho dosáhl a Německo a několik dalších zemí zvažuje možnost změny svých zákonů. Dalším problémem je nedostatek pracovních sil, což je důvod, proč mnoho členů EU, respektive NATO, zvažuje znovu zavedení branné povinnosti po vzoru Spojených států, které nedávno obnovily své návrhy zásad z doby před vietnamskou válkou. Z tohoto důvodu se samotná Evropská unie transformuje na vojenskou alianci, respektive fakticky se slučuje s NATO. Ve skutečnosti Německo dokonce zakládá krizovou skupinu, pokud Trump vyhraje, což jasně naznačuje, že chce pokračovat v plánu zaútočit na Rusko z USA nebo bez nich. Takže znova ve skutečnosti Německo zakládá krizovou skupinu, což naznačuje, že chce pokračovat v plánu zaútočit na Rusko a USA, a to buď s Američany, pokud Trump nebo bez nich, pokud Trump vyhraje, že Trump válčit nebude chtít. Moskvě tak nezbyde nic jiného, než opět demonstrovat ničivost své vojenské síly a konečně ukázat Evropě, kam patří. Na kolenou prosit o milost, což by pro ní nemělo být příliš těžké, protože to přesně přes 80 let dělá Brusel před Amerikou. Takže tolik teda toto tematické okénko tentokrát, které je velmi zajímavé. Nedávno jsem na to měl i dotaz, jak je to teda s tou tvorbou té evropské armády. A já ani jsem tento článek znal, tak jsem v podstatě na to odpovídal podobně, že prostě Evropská unie počítá s tím, že vlastně Spojené státy, že mohou z NATO odejít a oni chtějí tady ty síly, které jsou ve vedení, tak ty válčit za každou cenu, ať už po boku s Amerikou nebo bez ní. Oni chtějí válčit prostě. Takže to je dneska ode mě a pokud tam bude možné ještě pustit toto video, tak se o to přimluvám, protože je opravdu velmi zajímavé s tím Robertem Kennedym.
Jo, jo, musím to tady, ale moment, počkejte,
není to dlouhá, takže?
Ne, to ne, já to tady musím vyimplementovat z, ne, to není ono, z tady, jdeme se na to.
Najnovšího člena.
Tak moment, tak jo, děkuji, pane inženýre.
Děkuji vám za spolupráci, posluchačům za pozornost a pozvu je zítra o 20 hodin na další díl Kompasu, tentokrát na téma Green Deal.
Tak, 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 já si tady s tím musím ale pohrát, aby jsme to tady měli, funguj, aby jsme to tady měli dostatečně velký, tak to je ten mladej. Tak moment, takhle to zkusíme.
On to překládá, no.
Takhle. Tak, dobrý, jdeme to tam vycnout, já to ještě vrátím.
Najnovšieho člena takzvanej proruskej dezinfoscény. Nie je ním nik iný ako synovec bývalého amerického prezidenta a zároveň syn bývalého amerického generálneho prokurátora a ministra spravodlivosti Robert F. Kennedy, ktorého prejav som si dovolil predabovať pre našich novinárskych vojnových zaslepencov. Toto je vojna, ktorá sa nikdy nemala stať. Je to vojna, ktorú sa Rusi snažili opakovane urovnať za podmienok, ktoré boli veľmi výhodné pre Ukrajinu aj pre nás. Ako hlavnú vec vyžadovali od nás, aby sme držali NATO preč od Ukrajiny. Veľkí zbrojársky dodávateľia chcú neustále pridávať nové krajiny do NATO. Prečo? pretože potom musí táto krajina prispôsobiť svoje vojenské nákupy na špecifikácie NATO. Čo znamená, že konkrétne spoločnosti ako Northrop, Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing a Lockheed na tom zaručene profitujú. V marci 2022 sme pomohli Ukrajine 113 miliardami dolárov. Len aby som uviedol príklad, za 113 miliard dolárov by sme dokázali postaviť dom takmer pre každého bezdomovca v tejto krajine. Odtedy sme prispeli ďalších 24 miliard pred dvomi mesiacmi a teraz prezident Biden pýta ďalších 60 miliard. Ale tie najväčšie výdavky prídu až po vojne, keď budeme musieť opraviť všetky veci, ktoré sme zničili. Mitch McConnella sa spýtali, môžeme si naozaj dovoliť minúť 113 miliard dolárov na Ukrajinu? A on odpovedal, žiaden strach, tie peniaze v skutočnosti nejdu na Ukrajinu. Idú výrobcom americkej obranej techniky. Takže práve priznal, že to je schéma na pranie peňazí. A kto myslíte, že vlastní všetky tieto spoločnosti? Áno, BlackRock. Tim Scott počas republikánskej debaty povedal, žiaden strach, nie je to dar Ukrajine. Je to pôžička. Zdvihnite ruku, pokiaľ si myslíte, že túto pôžičku nám niekedy vrátia. Jasne, že nie. Tak prečo to potom nazývajú pôžička? Pretože ak to nazvú pôžička, môžu uplatniť podmienky pôžičky. A aké podmienky sme im nastolili? Poprvé, extrémny program šetrenia, takže ak si chudobný na Ukrajine, ostaneš už chudobný navždy. Po druhé, to najdôležitejšie. Ukrajina musí poskytnúť všetok štátny majetok na predaj nadnárodným korporáciám, vrátane všetkej poľnohospodárskej pôdy, suverene najväčšieho statku v Európe na Ukrajine. Tisíc rokov sa válčilo kvôli tejto pôde. Je to najúrodnejšia pôda na svete. Je to obilnica Európy. Takmer 500 tisíc ukrajinských chlapcov zomrelo, aby udržalo túto pôdu Ukrajinsko. Skoro určite nevedeli o podmienkach tejto pôžičky. 30% pôdy je už dokonca predanej. Kupcami boli DuPont, Cargill a Monsanto. Kto myslíte, že vlastní všetky tieto firmy? Áno, BlackRock. A potom v decembri vypísal prezident Biden kontrakt na obnovu Ukrajiny. Kto si myslíte, že dostal túto zmluvu? BlackRock. Robia to priamo pred našimi očami, a už im ani nevadí, že o tom vieme, lebo vedia, že im to prejde. A pri tomto videu už nechám na vás, či na ňom vidíte Zelenského ako suverénneho lídra, ktorý sa postavil Rusku, alebo užitočného idiota amerických akcionárov.
Tak sa to má, slyšeli ste to, dámy a pánové, na další videjko si nebudeme dávať, i když je to Robert Mellon, tomu se ale nebudeme věnovat. Pane inženýre, já vám tedy děkuji. Co neslyšíme? A já myslím, že spojení. Tak asi už nejsme, hovor. Tak teď jsem z toho jelenice. Nevadí. No, dámy a pánové, máme necelou, no, máme něco přes hodinu a půl, ale nebudu urychlovat a zkracovat nějak otázky a odpovědi, takže zítra vám je načtu dopoledne, budeme točit tedy se Soňou pozvánku na další víkend na Moravu a na Slovensko, abyste se tam mohli kouknout. Takže to budete mít v programu, já to půjdu teď zpracovat a pustím vám velice zajímavý zase pohled s vaším dovolením, jestli nepohrdnete veterinářem MVDR, tedy Josefem Staňkem, kterého Ruda zase vyspovídal, takže já vám to tady dám i na obrázek, moment, já to tady ale musím nějak překliknout.